Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na takové mimořádné jednání zastupitelstva konané v tomto roce. Vítám zde všechny zastupitele, vítám vedoucí odborů, vítám lékaře, sestry, zaměstnance městské nemocnice, zástupce sdělovacích prostředků. Dnešní jednání bylo řádně svoláno, z tohoto jednání se pořizuje zvukový obrazový záznam, včetně přenosu. Nyní žádám zastupitele, aby se připravil prezentaci. Přítomno 23 zastupitelů, omluveni jsou paní Kinclová, pan Levy, pan doktor Kubec ohlásil, že je na cestě, že dorazí pomalinko později. Takže dostatečný počet pro přijímání usnesení. Do pracovního předsednictva čuji pana Vysoudila, pana Štěrbu, pana Hrdinu, do návrhové komise navrhuji pana Červína, pana Matise, pana Kejze. O tomto návrhu budeme hlasovat. Máme návrh do komisi a jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Kristánka, pana Jenčka, pardon, jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Polčáka, pana Vicku. Tento návrh budeme rovněž hlasovat. Zapisovat bude paní Eva Hrdinská. Zápisu z minulého jednání nebylo připomínek, prohlašuji ho tímto za schválení. Plnění úkolu bude předloženo na řádném jednání zastupitelstva. A nyní můžeme přikročit k programu návrhu řádné 23 pro, máme schválený program. A můžeme přistoupit k prvnímu bodu a tím jsou informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání výběrového řízení na uzavření platformní smlouvy obchodního závodu nemocnice Litoměřice akciová společnost dle usnesení zastupitelstva číslo 14/1/2018. Jednalo se o to usnesení, které tedy hovoří o tom, že budeme informovat zastupitele o tom okruhu věcí, které tam jsou vypsány. My jsme k tomuto bodu ještě obdrželi písemné dotazy, a to konkrétně od pana Urbánka, od pana Panaše, na které odpovíme během dnešního jednání. Já nyní požádám o úvodní slovo předkladatele pana Dunda.
Fajn, děkuji, pane starosto. Než se vypořádáme s připomínkami obou dvou zmíněných pánů, dovolte mi, abych představil kolegy, kteří zpracovávali tuto dokumentaci. Je to pan doktor Šustek Petr, advokátní kancelář Šustek a partneři, člen Legislativní rady vlády a působí na Univerzitě Karlovy právnické fakulty v Praze. A pana magistra Lubora Šídu, advokáta a jednatele společnosti Správa veřejných zakázek. Dále na vaše otázky nebo hodnoty odpovídat bude pan inženýr Hončák ohledně obecnější věcí a ekonomických věcí pan inženýr Kestřánek.
Děkuji za úvodní slovo a nyní tedy žádám jednotlivé zastupitele, kteří mají dotazy či návrhy, případně zda můžeme přejít k odpovědím na dané otázky, tak jak jste zaslali v předstihu. Pan Hončák.
Pane starosto, já si dovolím do toho úvodu převzít slovo, protože si myslím, že tento bod si žádá nejdříve nějaký úvodní komentář celému tomu procesu, kde bych teda něco si dovolil zmínit a pak bych samozřejmě žádal ještě právě zmíněné kolegy pana doktora Šustka, v případě pana magistra Šídu, k tomu, aby některé právní věci pro objasnění pro vás zastupitele celému procesu. V každém případě mi dovolte bych zaprvé popřál všem dneska odpoledne, abych samozřejmě oslovil nejen vás, samozřejmě vážené kolegyně zastupitelky, abych oslovil samozřejmě vás, vážené kolegy zastupitele, a samozřejmě abych oslovil i přítomnou veřejnost, zejména tedy zástupce zdrav pracovníků a zaměstnanců nemocnice, které tady srdečně vítám. Naše nemocnice se dostává do další etapy strategického rozvoje poskytovaných zdravotních služeb. Všichni si velmi dobře pamatujeme počátek tohoto procesu v druhé polovině roku 2016, konkrétně to bylo zmiňované zastupitelstvo 16. listopadu, se záměrem řešit budoucí situaci nemocnice v kontextu vývoje personální a ekonomické situace rezortu zdravotnictví v České republice. Prvním krokem ke stabilizaci nemocnice vůči konkurenčnímu prostředí byla změna právní formy z příspěvkové organizace na akciovou společnost, kde se otevřely další možnosti pro operativní ekonomické řízení a personál, zejména pro personální politiku. Změna na akciovou společnost mimo jiné také znamená vyšší transparentnost a právní jistotu při možném zamýšleném záměru koncesního řízení, kterému vás dnes podáme a podáváme informaci. Informace, tak jak už bylo zmíněno, je podávána v souladu s usnesením zastupitelstva města z minulého měsíce, to znamená 14/1/2018, ze dne 1.2.2018, a v souladu s usnesením Rady města číslo 707/22 z roku 2016, ze dne 22.11.2016, kdy Rada města reagovala na výstup informací z diskuze právě při zmíněném zastupitelstvu ze 16. listopadu 2016, a to k problematice strategického vývoje Litoměřické nemocnice. Připomeňme si některé z výstupů z tohoto zastupitelstva, které mnohem odpovídají na již vyřešené otázky, popřípadě na témata, která se týkají, proč to vlastně všechno děláme. Město není schopno dlouhodobě spravovat a finančně podporovat nemocnici v takovém rozsahu nadcházejících investičních a personálních problémů, pramenících z nesystémového přístupu státu a jeho legislativy nejen v oblasti financování úhradovými vyhláškami, ale také špatně nastavenými pravidly vzdělávání nejen lékařů, ale i nelékařských zdravotnických pracovníků. Naším výstupem zdravotnictví je dlouhodobě v krizi, a to díky nastavenému podfinancování poskytování zdravotních služeb zdravotními pojišťovnami. Daleko větší krize je však krize lidských zdrojů českého zdravotnictví. Stávající pracovníci plní své povinnosti za cenu velkého zatížení, přetížení, za cenu velkých přesčasů. Další krize je krize stavební, kdy nemocnice bude vyžadovat velké investice zejména do nemovitého majetku, ale i movitého. Jako příklad byl uveden pavilon interny, který je nejstarší pavilonem naší nemocnice, který byl otevřen v roce 1985 a po svém téměř 30letém fungování, pokud říkám správně, tak si žádá už velké investice. Byla nastavena filozofická otázka, zda může město dlouhodobě krýt náklady na obnovu modernizaci nemovitého majetku, a to zkonstatování obavy, že nikoliv, což se nám začíná projevovat. Proto nastává čas hledání silného ekonomického partnera a dostatečně včas tyto skutečnosti řešit v obdobě, pokud máme možnost diktovat podmínky jeho vstupu do naší nemocnice. Myslím si, že to je alfa omega celého toho procesu. Nesmíme se dostat do pozice, kdy budeme hledat zachránce. Pokud začneme včas, budeme tedy hledat partnera, respektive partíře, nikoli zachránce. Dovolte mi na tomto místě zdůraznit pro vás, pro všechny, zastupitele, pro celou veřejnost, že další postup, jenž byl naznačen zmiňovanou diskuzí, v žádném případě neznamená privatizaci. V žádném případě neznamená prodej. V žádném případě neznamená majetkovou spoluúčast. Abych předešel všem záměrným dezinformacím, rád bych se specifikoval význam pojmu privatizace, aby bylo všem jasno. Privatizace označuje změnu veřejného státního na soukromé. Zpravidla se toto pojmu používá pro převod veřejného majetku do soukromého vlastnictví. Opačným procesem je výkup soukromého majetku státem nebo jeho znárodnění, některých kluzí říká jako zlodějina. To je zdroj Wikipedie bez té poslední poznámky. Jakkoliv jsme se jako akciová společnost vymanili z naprosto bezprecedentního tlaku státu na plošné zvyšování nových prostředků bez náležitého krytí na straně výnosů, pozůstatky tohoto nesystémového narušování efektivního hospodaření mají trvalý následek, který město v posledních letech kompenzuje ze svého rozpočtu. Tuto zátěž rozpočtu města, po případě další větší celky investic do nemovitého majetku, nemůže však dlouhodobě nést. Je to důvodem připravované změny, tedy zahájení výběrového řízení na výběr silného ekonomického nájemce, správně řečeno pachtíře. Správný postup vedení nemocnice, stejně tak jako dohled města nad celým procesem, zaručuje možnost výběru nejlepších z podaných nabídek účastníky v rámci připravovaného výběrového řízení. Podmínka nejen kvalifikační dokumentace, ale i zadávací dokumentace budou specifikovány záruky v rámci soutěžních kritérií, ale i záruky zachování výhod pro zaměstnance, kteří procesem paktu a tím smlouvy přecházejí s převodem činnosti na nového provozovatele. I s ohledem na stávající systémový stav lidských zdrojů ve zdravotnictví nepředpokládáme, že může mít tato změna provozovatele zdravotních služeb nemocnice jakýkoliv negativní dopad. Naopak, jen z principu podmínky zachování stávajícího spektra poskytovaných služeb je zřejmé, že k žádným změnám v tomto duchu dojít nemůže, a to v celém spektru zdravotnických pracovníků. Měl a mám snahu ubezpečit veškeré pracovníky nemocnice, že není čeho se obávat z titulu toho, že by docházelo k jakémukoliv propouštění, je to proti celé logice věci, nejen proto, že v dnešním personálním stavu, jaký máme, nedostatek lékařů, nedostatek zdravotnických pracovníků, by byl provozovatel sám proti sobě. Přístupem ekonomicky silného provozovatele získat dostatečné a stabilní finanční zázemí pro financování všech budoucích nároků provozu investic nemocnice. Objeví se nové příležitosti pro získání dalších zdrojů a vyšších úhrad zdravotních služeb, tedy dojde k dalšímu zvýšení výnosu nemocnice. Naproti tomu silný ekonomický provozovatel, který vzejde z kvalitně připravených kvalifikačních předpokladů a nabídky ve výběrovém řízení, dává záruku velkého synergického efektu v oblasti provozních a variabilních nákladů, tedy daleko lepší nákupní ceny kvalitnějších produktů a spotřebního materiálu. Nemocnice Litoměřice jako samostatný subjekt má daleko menší potenciál a slabší pozici ve vyjednávání se zdravotními pojišťovnami i dodavateli. Samotné výběrové řízení, koncesní řízení, se obývá ve třech základních fázích. Já je tady jen velice okrajově specifikuji a poté bych potom požádal pana doktora Šutka, aby mě doplnil a z toho právního hlediska popsal celý proces. Fáze první je kvalifikační, ve které se v současné době, o které v současné době mluvíme, která omezí okruh potenciálních účastníků na základě pravidel upravených předkládané kvalifikační dokumentaci. Fáze druhá, jednací, v jejíž rámci proběhne dialog s účastníky zejména o smluvních a technických podmínkách a plnění, výsledkem bude konkretizace zadávacích podmínek. Zadávací dokumentace tím jenom navazuji a předesílám, na další diskuzi není a nemůže být připravená a pojmosloví, které použil kolega Urbánek, je tedy zatím liché, protože se tím hovoříme o kvalifikační dokumentaci. Fáze nabídková je třetí. V nabídkové fázi účastníci podají své nabídky, které zadavatel posoudí a vyhodnotí za účelem výběru účastníka, který bude vyzván k uzavření zadavatelem navržené pachtovní smlouvy plnění koncese. Nabídky budou zpracovány v souladu s finálními závaznými zadávacími podmínkami, které budou vypracovány zadavatelem v návaznosti na průběh a výsledky jednací fáze a poskytnuty všem účastníkům, kteří se zúčastní jednací fáze. V rámci těchto finálních zadávacích podmínek bude zejména poskytnut účastníkům závazný vzor pachtovní smlouvy a dále budou závazným způsobem upřesněna hodnotící kritéria, podle nich se budou hodnotit nabídky, lhůta pro podání nabídek a další podrobnosti nezbytné pro zpracování a podání nabídky. Nabídková fáze bude zahájena výzvou zadavatele podání nabídek, přičemž součástí této výzvy budou i výše v rámci předkládané kvalifikační dokumentace lze shrnout základní parametry vstupních podmínek následovně. Výsledkem výběrového řízení bude pachtovní smlouva. Posuzovat se bude ekonomická výhodnost nabídky. Základními objektivně měřitelnými kritérii jsou výše pachtovného a výše investic. Základním subjektivně měřitelným kritériem je plán rozvoje nemocnice. Zachování péče minimálně ve stávající kvalitě a rozsahu je po dobu 5 let. Pacht se uzavře na dobu 20 let. Zachování alokace spektra zdravotních služeb do areálu nemocnice je dáno a stanoveno místem plnění, tedy Žitenická 2084 Litoměřice. Tolik velmi stručnému úvodu do té celé problematiky koncesního řízení a já si dovolím při této příležitosti, pokud pan starosta dovolí, samozřejmě nechtěl bych určovat tempo toho, aby zvolili pana doktora Šustka, jestli by mohli.
Ano, děkuji. Než předám slovo panu doktoru Šustkovi, ještě jak se dívám, jsem opomněl přivítat pana Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje. Dobrý den a nyní předávám slovo panu doktoru Šestkovi.
Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, děkuji za slovo. Pan můj předřečník byl relativně pregnantní, nicméně s ohledem na záměr, na váš záměr vybrat provozovatele nemocnice, jsme při řešení toho problému jsme si stanovili v podstatě to řízení tak, že ta kvalifikační dokumentace, kterou teď máte na stole, je jakýmsi základním parametrem, chcete-li sítem pro to, aby jsme získali okruh zájemců, se kterými posléze bude ta fáze jednací, v rámci které budeme řešit každou konkrétní věc toho, co by se mělo týkat potom v té zadávací dokumentaci, která by měla být výsledkem toho, té druhé fáze jednací. Jinak řečeno, vybraní, respektive přihlášené subjekty, které splní ty podmínky té dokumentace, kterou máte na stole, tak s nima bude jednáno s každým se stejnou sadou baterií otázek a na základě těch jednání pak vznikne konkrétní představa toho, co bude v zadávací dokumentaci a do ní se ty subjekty potom budou hlásit. Je to, musím říci, že jsme byli inspirováni i některými jinými koncesními řízeními, které probíhají v současné době, například v hlavním městě Praze, nemocnice na Františku, kde se snažilo město vlastně modelovat 35 let dopředu, jakým způsobem se představuje to nemocnici a skončilo to, nebo končí to spíše hádkami i těch samotných uchazečů, když to tady jdeme opačnou cestou, to znamená, říkáme, jaké podmínky chceme, aby splnil ten, kdo se vůbec může hlásit o to, že bude provozovat nemocnici ve Litoměřice a posléze budeme s každým subjektem transparentně jednat o všech možných podmínkách, které můžou, to znamená včetně investic, včetně toho, jakým způsobem si bude představovat rozvoj té nemocnice. On musí přijít s nějakou koncepcí také a na základě toho se budou stanovat ta konkrétní zadávací dokumentace, do které bude soutěženo. Nutno podotknout, že veškeré ta jednání v té fázi jednací se nahrávají, je to standardizovaně manifestovaný postup a máme za to, že to je asi v současné době nejvhodnější forma, jakou jsme mohli zvolit pro koncesní řízení, jehož výsledkem by měla být faktorní smlouva. Chcete-li po starou nájemní smlouva, mám nový občanský zákoník, takže dneska je to pacht, ale v podstatě takto. Jsem samozřejmě připraven na další otázky, ale pro začátek, jestli to bude stačit.
Děkuji. Chce ještě někdo v úvodu přednést nebo zodpovědět na některé dotazy? Jako další se přihlásil pan Urbánek.
Tak, děkuji za slovo. Já začnu ještě trošku obšírněji. My tady jsme na zastupitelstvu měli často diskuze o tom, že zastupitelé nedostávali dostatečně v předstihu materiály a v okamžiku, kdy je dostane na poslední chvíli, nebo tady bylo něco prezentováno jenom ústně, tak bylo obtížné se zodpovědně rozhodovat o závažných věcech. Tady já musím ocenit, že jsme dostali téměř 100 stránek materiálů. Dostali jsme je týden předem. Já jsem se snažil je co nejrychleji prostudovat a poslal jsem 10 písemných dotazů a žádostí o některé doplňující dokumenty. A výslovně jsem v té mojí žádosti uvedl, že bych žádal o to, aby byly zodpovězeny předem a písemně, tak abych se na ně mohl připravit, protože my jako zastupitelé nejsme odborníci na všechno. V některých případech se potřebujeme poradit s kolegy, poradit se s odborníky, poradit se s právníky, tak aby jsme se mohli zodpovědně tady na zastupitelstvu rozhodovat. A musím s politováním říct, že ty odpovědi jsem nedostal. Důvodovou zprávu jsme nedostali. Pan Mončák nám ji tady teď přečetl. Já jsem si jist, že si z ní nepamatuju ani 50% z toho, co nám řekl v těch argumentech. Poznamenal jsem si možná 10% a v žádném případě jsem neměl šanci si připravit jakékoliv argumenty. To znamená, já považuji za velice nešťastné projednávání tímto způsobem, kdy zastupitelé nedostanou dodatečné materiály, o které předem požádají, nedostanou ty doplňující informace tak, aby se mohli dostatečně na to jednání připravit. Takže já v podstatě to, co můžu zkonstatovat, v tuhle chvíli ten stav tak, jak je, tak my jako zastupitelé nemáme důvodovou zprávu s popisem výhod a hlavně rizik toho procesu pro pachtování nemocnice soukromému provozovateli. V té zprávě nebo v těch informacích, které tady zazněly od kolegy Lončáka, byla jenom ta pozitiva. Já jsem neslyšel zatím nic o rizicích a poslal jsem s těmi mými otázkami článek o zkušenosti města Sušice, které pronajmulo svoji městskou nemocnici společnosti Penta, nebo ještě předchůdci, od kterého to Penta koupila. Podle těch informací v tom článku Penta poté, co vstoupila do společnosti, tak zavřela akutní chirurgii, následně zavřela lůžkové oddělení a dnes mají zastupitelé města Sušice těžkou hlavu s tím, jakým způsobem s tou situací naložit, protože ten nájemce se zavázal poskytovat stejnou kvalitu a rozsah zdravotnických služeb, jako byly poskytovány předtím. Ten závazek porušil a dneska občané města Sušice nemají zdravotnické služby, na které byli zvyklí. Takže to si myslím, že je potřeba říci nejenom ta pozitiva, ale říci i ta rizika, která s tím procesem jsou spojená. Jako další bych zdůraznil to, že nemáme zajištěno zachování kvality a rozsahu zdravotnické péče, protože ta kvalifikační dokumentace, myslím si, že nemá cenu si hrát se slovíčky, jestli jde o zadávací nebo kvalifikační dokumentaci, ale faktem zůstává, že ten požadavek ze strany města je zachovat rozsah a kvalitu zdravotnické péče jenom po dobu 5 let a nikoli po dobu celých 20 let, to je pachtovní smlouvy. Navíc v tom procesu je možnost, že každé 2 roky ten pachtýř, nájemce, bude mít možnost aktualizovat plán rozvoje nemocnice a plán investic a tam může vždy přijít s tím, že omezí některé služby, které budou ztrátové a my jako zastupitelé budeme stát před, nebo rada města bude stát před problémem, že buď bude tyto ztrátové služby dotovat, a nebo jeden poskytovatel přestane poskytovat, což asi pro občany není příliš únosné. My jsme jako zastupitelé nedostali návrh pachtovní smlouvy a máme tady ukázku jiného pronájmu areálu výstaviště Zahrady Čech, kdy nájem nebo partner vysoutěžil ten nájem za podmínek, že zrevitalizuje areál výstaviště v odhadované hodnotě 120 až 140 milionů korun. Toto neučinil a ten areál provozuje dál dnes dokonce za výhodnějších podmínek, než za kterých to vysoutěžil v roce 2012. Takže já jsem přesvědčený, že bychom neměli opakovat stejné chyby při pronájmu nebo propachtování nemocnice. Měli bychom se z nich poučit a měli bychom zajistit, že ta smlouva bude obsahovat dostatečné sankce, bude obsahovat náhradu případně vzniklé škody, bude obsahovat možnosti ukončení nájmu v případě, že by ten nájemce nebo pachtýř porušoval některá závažná ustanovení té smlouvy. Tak, aby jsme se nedostali do situace Sušice, že nám tady nájemce zavře některé oddělení a my budeme brečit. V té kvalifikační dokumentaci se říká, že předpokládaná výše nájemného a předpokládaná výše investic je 5 a 10 milionů korun. Já si dovoluji připomenout, že nemocnice ze svých vlastních prostředků v posledních 10 letech investovala řádově kolem 300 milionů korun, to znamená v průměru kolem 30 milionů ročně, což je výrazně více než to, co se tady prezentuje jako předpokládaná výše investic. A pokud by ten zájemce, vítězný uchazeč, nabídl jenom takovouhle částku, tak by to rozhodně nebylo možné a dostačující pro dlouhodobý rozvoj nemocnice. Takže mě zajímá, kdo by poté presanoval ty další náklady, protože vlastníkem těch nemovitostí zůstává město. A u příkladu zahrady Čech jsme už opakovaně slyšeli, město je vlastníkem, město to musí zaplatit. Zatímco provoz a zjistky investoval soukromý nájemce. Ta výše pachtovného 5 milionů korun je ve zřejmém nepoměru k hodnotě toho propachtovaného majetku. Nemovitosti, které jsou ve vlastnictví města, jejich hodnota je převyšuje 600 milionů korun. Ta nemocnice používá movitý majetek, jehož pořizovací hodnota byla téměř 500 milionů korun. Dnes samozřejmě už je nějakým způsobem opotřebována, ta hodnota bude nižší. Ta nemocnice má řádově kolem 150 milionů korun na bankovních účtech. To znamená, jakým způsobem bude s těmito penězi naloženo, jestli je budou propachtovány tomu pachtíři nebo se převedou zpátky městu, je potřeba toto nějakým způsobem specifikovat. To v tuto chvíli jako zastupitelé vůbec nevíme. To, co považuji za úplně nejdůležitější, jsou kvalifikační kritéria, která jsou tam specifikována. Ta se skládají z několika kategorií. Ty první kategorie jsou naprosto racionální. Ten zájemce musí provozovat lůžkové zdravotnické zařízení, musí v tomto lůžkovém zdravotnickém zařízení dosahovat obratu převyšujícího 700 milionů korun, což je někde v řádově v úrovni městské nebo nemocnice v Litoměřicích, ale má technická kritéria a ta zahrnují to, že musí provozovat 3 nemocnice s minimálně 560 lůžky. A mě by zajímalo, my jsme nedostali žádnou informaci, kolik potenciálních dodavatelů toto kritérium splňuje, ale v každém případě vím, že největší provozovatel nemocnic v celém Ústeckém kraji, krajská zdravotní, toto kritérium nesplňuje. A já se ptám, je to náhoda? A nebo se já nemůžu ubránit dojmu, že to výběrové řízení bylo ušito na míru pro předem vybraného jednoho zájemce? Ta kritéria kontrolovali právníci a potvrdili, že podmínkou jsou 3 nemocnice o minimálně 560 lůžcích, které krajská zdravotní nesplňuje. A to, co asi na závěr je důležité říct, v loňském roce byla založena akciová společnost Nemocnice Litoměřice, která poté, co ten majetek bude propachtován novému provozovateli nemocnice, tak by se měla stát v podstatě s prázdnou stupkou. A my v těch materiálech nemáme žádnou informaci, jakým způsobem tato nově založená společnost, která by se měla stát prázdnou slupkou, bude fungovat, jak naloží s těmi 150 miliony peněz na bankovních účtech, kolik bude mít zaměstnanců, kolik bude mít členů správní rady, kolik nás bude provoz této společnosti ročně stát a jaká bude přidaná hodnota této společnosti, jestli jsme ji nevytvořili jako zbytečný článek v tom řetězu. Já v tomto okamžiku asi jsem vyčerpal ten, řeknu, to shrnutí, které jsem chtěl. Podrobnější komentáře jsou v mých otázkách a připomínkách, které jsem rozeslal všem zastupitelům, takže máte všichni k dispozici. A já věřím, že na to dostaneme odpovědi a minimálně některá z těch kritérií budou upravena tak, aby to výběrové řízení bylo otevřené pro dostatečný počet zájemců, tak aby ty vysoutěžené podmínky byly adekvátní a aby se ten provozovatel zavázal k zachování kvality a rozsahu poskytované péče, aby občané města nepřišli zbytečně o služby, na které jsou dneska zvyklí. Děkuji.
Tak já děkuji a samozřejmě požádám o odpovědi, postupné odpovědi na to, co tady zaznělo. Jenom řeknu, že tento materiál samozřejmě se průběžně doplňuje, což konec konců zazní v jednotlivých odpovědích. Jenom, pane Urbánku, pozvánku bych vám oponoval s tou zahradou Čech. Funguje výstavnictví v Litoměřicích, podařilo se ho zachovat, odpovídám si sám, funguje. Podařilo se vylepšit areál, podařilo. Vyšlo z vašeho trestního oznámení jako odpověď z policie České republiky, že město postupuje naprosto správně a daleko více výhodně pro město než pro partnera. Nesmějte se, je to tak, víte to dobře. Tak prosím vás, tenhle příklad už nepoužívejte, protože to není tak, jak říkáte, není to prostě pravda. Tak a nyní bych požádal o reakce a odpovědi na jednotlivé dotazy. Pan Polčák, potom bych požádal o komentáře kolegu Kestřánka, případně o doplnění pana doktora Šustka.
Já se s dovolením k němu slova spíš jenom uvedu tu další organizaci. My samozřejmě budeme vzdělávacím způsobem se postupně prokousávat těmi dotazy, tak jak jsem avizoval, tak jak jsme slíbili. Já nebudu komentovat samozřejmě, jestli jsme měli mít dostatečný prostor nebo neměli dostatečný prostor na to sepsat písemnou odpověď. Já jsem se to snažil sformulovat i právě proto sedíme tady, abychom vám na to odpověděli. Ujal bych se toho, že bych tak jako částečně rozdával vždycky to slovo do příslušné kategorie prostě těch otázek. A první, čím bych začal, je asi důležité vyjasnit, jako co z těch materiálů, kde jsou ty dotazy, co nám chybí, co jsme měli předložit, proč jsme to nedali, jak to, že nemáme to místnova. To je bohužel ukázka toho, jakým způsobem je samozřejmě, to je zpráva pro všechny, se tady manipuluje daty a informace. Jasně napsáno, a poprosím pana doktora Šustka, aby to potom krátce jen komentoval, jasně napsáno, kdy a v jaké fázi z celého toho koncesního řízení vzejde zadávací dokumentace, které vás musí opravit, jde opravdu důležité, je důležitá terminologie, jestli půjdete zadávací dokumentaci nebo kvalifikační. Protože ta zadávací dokumentace objevuje v jisté fázi celého toho procesu. Stejně tak, jako pachtovní smlouva, kdy vzejdou finální znění pachtovní smlouvy. Všechno je tam popsáno. Tím pádem bych mohl říct, když je to vlastně napsáno v kvalifikační dokumentaci, není třeba odpovídat. Přesto bych poprosil pana doktora Šustka, aby to krátce komentoval z této stránky věci.
Děkuju za slovo. Já jsem pozorně poslouchal pana zastupitele a asi rozumím těm uvahám. Otázka k faktorní smlouvy. Samozřejmě faktorní smlouva bude na konci dne toho vysoutěže celého procesu důležitým nebo vlastně nejdůležitějším instrumentem vztahu mezi tím, kdo propaktuje nemocnici a faktýřem. Ty věci, na které jste upozorňoval, já teda to vytrhnu přímo z toho, jak jste hovořil, zejména o podmínky toho stávajícího rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. Samozřejmě, že otázka výpovědi, respektive podstatného porušení smlouvy, pokud se usnesete na tom, že chcete mít ve smlouvě navázanou rozsah poskytovaných zdravotních služeb a jeho zmenšení na podstatné porušení smlouvy a důvod pro odstoupení smlouvy, to znamená zrušení smlouvy ještě v jejím trvání, je to možné a i na tu variantu jsme připraveni. Ten, který teď měl vám posílat jakýsi návrh smlouvy, tak ho klidně pošlu, ale on není konečný, nemůže být konečný, protože ten vyjde až z toho, co v průběhu toho jednacího řízení bude řešeno. A nepochybně, a to vám můžu garantovat, v tom, co se bude řešit s těmi případnými uchazeči, je i otázka ukončení nebo trvání a ukončení smlouvy. Upřímně řečeno pro mě jako pro právníka, asi pro každého právníka, je to nejdůležitější. To znamená podmínky, za kterých tu smlouvu uzavírám a potom podmínky, za kterých tu smlouvu můžu předčasně ukončit, když ta druhá strana se nechová v souladu s tou smlouvou. To znamená, ano, důvody, které pro předčasné ukončení smlouvy, a nebudu říkat výpověď, budu rovnou říkat odstoupení od smlouvy, což je mimořádný institut při podstatném porušení smlouvy, tak ty důvody tam budeme chtít prezentovat sami. Mimochodem, rozsah služeb je jednou z těch podstatných vážností, o kterých, nebo na které se myslet samozřejmě bude. Musím teda říci, že když jsme modelovali nebo navrhovali jsme pro nemocnici tu nějaký ten návrh těch podmínek, já to zkusím ještě dovysvětlit. V současnosti máte před sebou opravdu jenom technická kritéria, na základě kterých, pokud ty subjekty je splní, tak se můžou přihlásit do té soutěže. A ta soutěž tkví v tom, že budeme sjednat s těmi jednotlivými subjekty o jejich představách a našich představách, co se bude dít s tou nemocnicí a na základě toho vznikne ta zadávací dokumentace. Tam budou všechny ty podmínky velmi pregnantně a speciálně specifikovány tak, že potom se budou hlásit a budou navrhovat. A všechny ty části, které máte teď v té technické dokumentaci, to znamená například minimálně 5 milionů, minimálně 10 milionů, to je jenom minimální rozsah. On může být několikanásobně větší, to, jenom je to nepodkročitelné minimum, je to jenom něco, co se nebude měnit. Ale všechno ostatní specifika vychází až z toho dialogu s těmi jednotlivými uchazeči. To upřímně řečeno, podle mého názoru, jako objektivně nejde namodelovat nemocnici a jejich budoucnost bez toho, aniž byste se s těmi uchazeči to... A upřímně řečeno, radši to budu dělat tímhletím způsobem, tím, že mám druhé kolo jednací, kde to nahrávám, mám sadu baterii otázek a diskutuju s těmi uchazeči, s každým jedním, stejný obsah, než někde pokoutně to dělat, protože chceme to dělat čistě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, kam samozřejmě koncesní řízení spadá. Takže proto je tam těch 10 a 5, ale je to minimální rozsah. A já samozřejmě nevím, s čím přijdou ti uchazeči a ten rozsah se může měnit. Stejně tak jsou tam teď dvě kritéria primárně napsané. Vy máte výše faktorů, výše investic a plán rozvoje nemocnice, což je ta podstata, to je to, co se vlastně bude hlavně diskutovat. Ale v průběhu toho řízení se může stát, že na základě těch dialogů s jednotlivými uchazeči bude ještě další kritérium. Proto je tam taky napsáno, že si výslovně vyhrazujeme právo doplňovat. Díky tomu, že to je koncese a koncese na zdravotní nebo sociální služby, tak nám umožňuje zákon o veřejných zakázkách to provádět tímhletím způsobem a myslím si, že to vlastně jinak vlastně nejde. Právě proto, že to je tak složitý, je to tak složitý proces modelace toho rozvoje. Ale souhlasím s váma, že zásadním dokumentem a hlavním dokumentem je posléze ta pachtovní smlouva, což chcete-li znovu říkám, je klasická nájemní smlouva. Pach se tomu říká kvůli tomu, že samozřejmě ten pachtýř si může brát některé plody, pokud je dosáhne. To znamená, pokud třeba se mu bude ekonomicky dařit, ale taky nese sebou to podnikatelské riziko ztráty, to je logické. A v té pachtovní smlouvě jsou ty podmínky ukončení a předčasné ukončení velmi důležité. Já bych se dával nějaký příklad, těch příkladů, jak negativních, tak pozitivních, nutno říci, je mnoho. Není to nový proces, upřímně řečeno, nájem nemocnic v České republice posledních 25 let je jich tolik, že můžeme se tady jmenovat od východu až na západ relativně hodně. Ale právě díky tomu, a protože se pohybuju ve zdravotnictví upřímně, tak říkám, že jsem se snažil se i získat některé změny nájemních smluv, ať už to je, já nevím, Střední Morava, Severní Morava nebo jiné regiony. A musím říct, že je to velké poučení toho, co tam chybí. A doufám, nebo jako za sebe můžu říct, že to, co jste zmínili, je oblast, na kterou je potřeba nutno myslet. A ještě k tomu těm 5 letům, zase upřímně dívám se na to jako advokát a řekl bych akademik, který se pohybuje ve zdravotnictví. Těch 5 let je nějaký minimální obsah, který musí být vždycky zachován, takováhle byla vize. A o dalším rozvoji vždycky ten uchazeč musí žádat to město, respektive ten subjekt, to znamená tu akciovou společnost. A to, pokud by jakékoliv změně mělo docházet, tak by to mělo být vždycky jenom se souhlasem toho města, bez toho ten uchazeč nemůže změnit. To nám přišlo jako vhodné, protože na druhou stranu jako představa, že ta nemocnice by měla být stejná teď i za 20 let, to prostě rozvoj je objektivní, nebo nějaká evoluce je asi objektivní. To znamená, asi nelze úplně, i když se na to dívám ve prospěch jako města a vašeho majetku, asi nemůžeme to úplně zakonzervovat, nebo můj pocit z toho je, ale ten samozřejmě, mimochodem, ten plán rozvoje znamená taky i nové věci, nové služby, ale i to byste teoreticky měli schvalovat. To znamená, když se rozhodne ten uchazeč třeba doplnit nějaký nový zásadní rozvoj, a nevím, řekněme, bude chtít rozvinout, já nevím, estetickou medicínu v nemocnici v Litoměřicích a kvůli tomu bude chtít třeba něco přestavět nebo postavit nový, zase to budete muset schvalovat. Jo, takže takhle je to postavené a přišlo mi to jako z mého pohledu jako dostatečně nastaveno jako, dostatečně tak, abyste vždycky měli to poslední slovo vy, ale samozřejmě vše potom se odvine od toho jednacího řízení a od těch i představ nejenom našich, ale i těch
těch uchazečů. Jestli
to zatím
takhle
stačí.
Děkuji.
Já bych se tady pokusil odpovědět na těch pět let. Jenom na příkladu. Já jsem do Litoměřické nemocnice nastoupil v roce 96 jako zaměstnanec, už jsem tam byl v roku 95. A v té době doktor Štěrbaj, pan primář Kupán, doktor Zbořil, nebo doktor Zbořilové, to potvrdí, tak interna měla 200 lůžek. Po 20 letech v tuhle chvíli má interna 60 lůžek. Zavázat někoho, že 20 let musí poskytovat stejný rozsah péče, když se to zdravotnictví dynamicky mění, je velmi obtížný. Stejně tak v roce 1997 jsme měli 35 lůžek psychiatrie, v roce 2018 nemáme žádná, protože prostě pojišťovna si to nepřála a tu smlouvu nám ukončila. Takže pět na tom, že výchozím bodem je rok 2018 a 20 let se s tou nemocnicí, co se týče počtu úřek, spektr oboru, nemůže nic dělat, je strašně obtížný pro to nájemce, protože se to nedá jako predikovat, co bude za 20 let, protože to zdravotnictví se vyvíjí, přicházejí nové metody. V roce 96 byla průměrná doba na lůžku na interně někde kolem 13 dní. Po infarktu se leželo 3 týdny na monitorovacím lůžku. Dneska dostanete infarkt, odveze vás sanitka do Ústí, ty venčitý tepny vám způchodněj a třetí den jdete domů. Takže opravdu těch 5 let, to je zhruba předpoklad, že v tom zdravotnictví nebude nic inovativního, co by mohlo vést ke změně toho rozsahu té poskytované péče v té nemocnici, ale 20 let je příliš dlouhá na to, aby jsme toho nájemce k tomu zavázali. Proto jsme se dohodli a je tam ta doba 5 let. Jestli jenom na ústraci to vysvětlení stačí.
Ano, prosím.
Můžu jenom krátce zareagovat. Tady na tom se asi shodujeme. To, co je moje obava, proč by tam nemohlo být, že trvá na tom, že to bude na dobu 20 let, pokud se ten pachtýř nedohodne se zadavatelem jinak. Protože to v podstatě zajišťuje naprosto to též. To znamená, pokud my s tím budeme souhlasit, a pokud to bude racionálně, tak není důvod, aby jsme souhlasili, tak se to bude vyvíjet tak, jak popisujete. Ale pokud by to měl být případ Sušice, to, co já používám, a samozřejmě, když vy mluvíte o těch pozitivech, já se snažím ukázat tu druhou stránku, tak prostě chci zajistit, aby to nemohl udělat sám jednostranně, jenom protože některý obor je ziskový a některý je ztrátový. A tak to v tom zdravotnictví dneska je. Jsou tam obory ztrátové, jako chirurgie, jsou tam obory ziskové, které u veřejnoprávních nemocnic jsou dotovány z příjmu těch ziskových oborů. U těch soukromých subjektů ta tendence k jejich zrušení může být podstatně větší. A to je ta moje obava, čeho se obávám. Že pokud se shodneme na tom, co říkám, tak není problém, tady si asi rozumím.
Jestli můžu na to jenom reagovat, já nemám s váma tady v tom rozepři. Samozřejmě pokud to tam prostě bude naformulováno, že po zájemné dohodě může dojít revoluce, samozřejmě já proti tomu nic nemám. Negativních příkladů se také nebojím. Jste tam ještě na konci něco řekl, co jsem chtěl reagovat, ale já si vzpomenu za chvilku.
Ončák?
Já si s dovolením můžu poprosit, pane kolego, tak jak jsme byli nechali vypovídat vás, tak nechte vypovědět nás, protože se možná zbytečně na něco opakovaně ptáte. Vy jsi příklad teda s tím plánem rozvoje. Ono to tam je, ale ono tam bude. Já bych samozřejmě bez tohle toho nikdy nepostoupil dál, aniž bych neměl záruku o tom, že když se bude sestavovat plán rozvoje, to není jednostranný dokument. Ten plán rozvoje se musí odsouhlasit oběma stranami. Tedy i námi jako městem, a to znamená záruka, že tam bude ta garance, to, že bez svolení města k žádným změnám, pokud nebudou odpovědné, nemůže dojít. To nás si ubezpečit, nejen vás, protože já jsem řekl všechny kolegy zastupitele a zejména veřejnost, protože kolem toho si myslím, že se asi nejvíce točíme v současné nějaké diskuzi. Zjednoduším to svým příměrem. Nejsem už nejmladší, přesto nejsem vysloveně stár. Přesto za 20 let nemocnici určitě budu potřebovat. A určitě nechci, abych jezdil do jiné nemocnice, do vzdálenější nemocnice, a určitě nechci, abych neměl nedůvěru, že tuto nemocnici chci v tomto městě žít, tak co líbí se. Takže úplně stejně filozoficky postupuji, stejně tak jako vy. To, že jste nám napsal nějaké dotace a my jsme neodpověděli, to ještě neznamená, že s mnohým nejsme ve shodě. Jenom bychom se rozuměli. A teď jenom zbytečně, aby se tady nejpřijela diskuze, tak jsem chtěl, abychom se probrali tedy nějakým. My nebudeme odpovídat konkrétně řády pořádku na vás, ale chtěl bych to zase tématickými okruhy a tématickými věcmi ze stola. Takže jenom k tomuhle z tomu. Takže my jsme se tady dozvěděli a je důležité si říct, a já se omlouvám, že to znovu připomínám. My se nebavíme ještě o zadávací dokumentaci. Ta zadávací dokumentace vypadá v současné době, tak jak tady sedíme, tak sedíme u informace. A usnesení z minulého zastupitelstva, tak jak ho chápu já, není usnesení jenom k jedné informaci, je kontinuální. To znamená, že očekávám, že se tady ještě budeme scházet. Ale v tuto chvíli tady sedíme proto, abych vás seznámili, že připravujeme kvalifikační fázi, to znamená, v tuto chvíli normálně přeloženo, hledáme možný okruh účastníků. Já se teda omlouvám, já asi potom, když tam pro jistotu taky ještě vyzvu pana doktora Šustka jednou, jenom řeknu, ano, kvalifikační dokumentaci jsou některé pojmy, které my jsme si museli překládat a ještě dodatečně vysvětlovat. Já bych to jen krátce spolemizoval, tak jak byly nastaveny ty technické podmínky, tak podle výkladu pana kolegy Šustka v žádném případě nebylo myšleno, že by to eliminovalo účast kraje. Myslím si, že to je otázka spíš jenom jakoby přímého toho výkladu, toho. Ale i zde bych chtěl avizovat dopředu, kdybychom chtěli na toto reagovat a to vysvětlení daleko zjednoduší. To znamená, dovolili jsme si potom přijít s návrhem na úpravu těchto podmínek. A takhle půjdeme dát to jenom to technické. Pane Ferjáne, my si můžeme jenom pro jistotu, abychom totiž, protože tady máme pana náměstka Rybáka, který je vlastně místo hejtmanem kraje, tak já bych samozřejmě rád ubezpečili kraj, krajský úřad v tom, že to výběrové řízení v žádném případě není specifikováno, tak proto jsem dovolil si reagovat živě tedy na vaši populaci tak, abychom určovali jenom přísně skupinu, my chceme, aby byl nedefinitivní. Úplně nejlepší by třeba bylo, kdyby na začátku nebyly v technických předpokladech žádné hodnoty. Zase na druhou stranu, nezlobte se na mě, nikdo z přítomných. Co, položme si filozofickou otázku, čeho chceme dosáhnout? Chceme dosáhnout toho, aspoň to je moje vize, abychom našli a vybrali partnera, který naší nemocnici nebude provozovat hůř, nebo dejme tomu stejně, to přece nemá význam. To bychom mohli dělat takhle pořád a žádat tu podporu města. Chceme získat ekonomicky silného partnera k tomu, aby naše zdravotnické zařízení naší nemocnici posunuli do vyšší kategorie. To je mojím záměrem a to je účelem, kam kráčí. Takže to jsem jenom chtěl vysvětlit, pane, které si můžu.
Děkuji za slovo. Omlouvám se na moji druhou dispozici. Ten princip nastavení těch podmínek vycházel z vaší nemocnice. Děkuji za to upozornění. Uznávám, že to šlo číst i tím způsobem, jakým jste to četl vy. Takže proto jsme to přeformulovali. Bude tam alespoň jedna, nic víc. Prosím, jestli můžu nerad bych se bavil o jakémkoliv konkrétním subjektu, i kdyby to byl veřejný či soukromý subjekt, protože bavíme se o veřejné zakázce formálně, jo? Takže ale cílem je postavit, nebo cílem bylo postavit ty podmínky z toho, že pokud to chce někdo provozovat, tak měl mít zkušenosti s provozováním nemocnice, která odpovídá parametrům vaší nemocnice. Takže proto alespoň těch 560. A pak jsme se došli k názoru, že to teda zaokrouhlíme, dáme tam 600 lůžek, to znamená, to je to, co odpovídá nemocnici Litoměřice. Dáme tam obrat, to už se sám zmiňoval, který vychází z nemocnice Litoměřice, a jako třetí kritérium jsme tam použili unicitní pojištěnce, to znamená konkrétní pojištěnec, který v tom kalendářním roce byl aspoň jednou v tom daném zdravotnickém zařízení, respektive u toho daného poskytovatele zdravotních služeb. Takže aby to nějaké si to bylo, protože si nedokážu představit, že by se tady mohl přihlásit jakýkoliv ambulantní lékař nebo kdo provozuje věci lůžka, aby to nějaké si to bylo, ale aby to bylo dostatečně otevřené a nediskriminační. A proto si myslíme, že tohle skutečně podmínky diskriminace nenaplňuje, a to z toho důvodu, že vychází výslovně z parametrů vaší nemocnice, to je akciová společnost. Takže děkuju za to upozornění, tam, kde bylo 3, tak je alespoň 1. Jo? Já to chápu, kam se míří, obecně mám jenom chci říct, že kdyby se někdo takový, řekněme, přihlásil, kdy má více zdravotnických zařízení, ale pod jedním subjektem, tak samozřejmě by se to počítalo, ale už je to pryč, prostě je tam alespoň 1. Jo?
Tady jenom na doplnění, protože krajská zdravotní zahrnuje samozřejmě pod sebou několik nemocnic, ale je to pod jedním IČem, to znamená, tam by mohl být ten problém. Jo, takže ta úprava je o tom, aby se skutečně umožnil ten přístup většímu okruhu těch žadatelů. Než dám slovo panu Lončákovi, ještě předešlu jenom pro pana kolegu Kestřánka, aby se pak vyjádřil k těm dalším otázkám. Byl tam dotaz, připomínám, na tu hotovost, převod a případně další dotazy. Takže nejdříve pan Lončák.
Takže ještě jednou děkuji. My se právě teď budeme postupně dělit do ta slova, právě tak, abychom to kontinuálně nějakým způsobem zpracovali. Já bych tady navázal na ten poslední komentář pana Krašustka, a to jednoduchým konstatováním, že jsme tady technickou kvalifikaci, tyto, co bude zadavatel požadovat, změnili tedy na ustanovení seznam, alespoň jedné významné služby poskytující jako provozování zařízení zdravotnických služeb podobného charakteru za posledních 5 let před zahájením zadavacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí identifikace objednatele. A v číselných hodnotách jsme tedy stanovili, že požadované referenční provozované zdravotnické zařízení lůžkového typu musí mít minimální celkovou kapacitu alespoň 600 lůžek. Celkovou kapacitu zdůrazňuji. A zadavatel dále požaduje, abyste zmínila, že to číslo nebylo, bylo z praktických důvodů, protože jsme vycházeli a zpracovávali jsme ty údaje, tak abych dosáhl nějakého zaokrouhleného čísla. I když se přiznám, nebo provozovaného čísla, když se přiznám, že do této dokumentace jsme ji zaokrouhlili. To znamená, zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění minimálně 60 000 unikátních pojištěnců. Odpovídá to průměrně 3 posledním obdobím zaokrouhleno směrem nahoru na celé tisíce. 10 000. Takže to je tolik k těm technickým tům, kde teda jsme se samozřejmě usnesli na tom, že ten váš dotaz byl oprávněný a ta připomínka oprávněná. Takže to je k tomu. Nicméně, k dalším jsme potom tedy procházeli vaše další otázky. Já bych tam musel říct, že bohužel se někde potkáváme s tím, že samozřejmě využijete některé informace z části, která, když je potom později někde doplněna, tak ji dovysvětluje nebo dejme tomu, mění poměrně její charakter. Týká se to například tedy toho porovnávání ročního růstu tempa výnosů nemocnice. Já bych tady se omlouvám, si dovolil trošku uvolněně řekl, že bych vám chtěl poděkovat za to, že jste pochválil skvělou práci vedení nemocnice, protože příjmy a výnosy nemocnice nejsou nárokovou daňovou záležitostí, ale musí se o ně bojovat. Jestliže jste nám doložil, že teda jsme nadprůměrně získali další výnosy, tak vám děkuju, protože to je, cením si to jako pochvalu toho, řekl bych, té naší práce. Nicméně, přestože docházelo takto dynamickému růstu, tak bohužel i v tom znaleckém posudku je napsáno. A proto se tím zabýváme, protože to není samo sebou, na druhou stranu to není na pořád. A i sám znalec, který a znalecký ústav, který zpracoval ten znalecký posudek, protože se pohybuje v této oblasti, zejména znalecký, velmi dlouho, tak konstatuje, že udržení takového růstu bohužel podle jeho názoru není dlouhodobě udržitelné. My to víme. Proto se také zabýváme, že je potřeba myslet na to, jak dynamicky bude nemocnice růst. To, že město není schopno dlouhodobě nemocnici provozním příspěvkem řádu milionů až 10 milionů korun podporovat, já si myslím, že jsme si už vysvětlovali mnohokrát. Svým způsobem to byla jedna z vašich připomínek, vzpomenuli na poslední rozpočet, kdy jste nazval tento příspěvek zcela nesystémovým, až řekl bych nestandardním, až nekřesťanským. My jsme byli rádi samozřejmě, že nás město podpořilo, protože bychom si nedokázali představit, pokud bychom tuto podporu nezískali, jak bychom bilančně vyrovnali opravdu vzniklý rozdíl z nedostatku navýšení v rámci úhradové vyhlášky příjmu nemocnice. Už i to se nedalo odbojovat, jenom v konkrétních číslech zdůvodňovali jsme to, celkový nárůst na základě nařízených, i když akciovou společností respektovaných, plošných navýšení 10% navýšení tarifních platů, na nemocnici v tomto roce bude stát zhruba 35 milionů korun navíc, a to je včetně částky, která je na posílení směnosti sester. Z úhradové vyhlášky, tak jako jsme udělali přesný kvalifikovaný výpočet v roce 2017, tak i v roce 2018 to bude 20 až 23 milionů a nejvíc. To vůbec nezmiňuji, že navýšení v rámci úhradové vyhlášky mimo jiné má obsahovat nejen krytí nějakých vzniklých nákladů, které si stát vymyslí, byť to je dobré v slova smyslu, ale působí plošně. Ale mají, zejména navýšení z úhradové vyhlášky, mají na nárůst zdravotní péče. To se v současné době, v posledních několika letech, až 10 let, vůbec neřešilo. Vůbec nebyl respektován nárůst péče. Odmyslím se od toho, že samozřejmě dochází k duplicitě péče, k nadužívání péče, což jako zdravotnické zařízení nemáte možnost vždycky ovlivnit. Víte to určitě sám. Tohle to by měl už dávno řešit stát. Neřeší to, dlouhodobě to neřešil. Ať tam bylo zavádět kdokoliv, to bylo v posledních 3 letech, v posledních 8 letech, nebylo to předmětem nikdy nějaké konstruktivní diskuze. Takže tolik jenom k té části, to znamená nárůstu příjmu, transferu a podobně. O těch 5 letech a o tom, jak se dá zachovat struktura péče, doufám, že tam si rozumíme. Opravdu to, pokud se na to pragmaticky podíváte, tak si můžeme to i velmi jednoduše. I v průběhu 20 let, kdyby tam nebyl nájemce a byla tam nemocnice, Litoměřice, akciová společnost, vždy jako odpovědný management budeme, nebo bychom museli, nebo kdokoliv jiný by musel přemýšlet strukturu poskytovaných služeb. A to nejen o jejich nárůstu, ale samozřejmě i o jejich případnému omezení. Neříkám rušení, ale omezení. I to je naprosto legitimní věc a typický příklad, který tady pan doktor Vysoudil uváděl, je, že je trendem jak zdravotních pojišťoven, ale dokonce i kvality poskytovaných služeb s hospitalizací převádět naprosto většinu té péče, která není hospitalizace, tam ta ambulantní péče. To nám potvrdí samozřejmě kdokoliv z našich lékařů. Ten tlak tady je, jak tím, že takhle postupuje moderní trendu věda, ale samozřejmě tím jde ruku v ruce i tlak pojišťoven, který nás do toho v rámci vyjednávání úhradových vyhlášek, nebo respektive úhradových úhrad a úhradových vyhlášek, nás pravidelně do tohoto systému značí. Ne vždy je možné to akceptovat. Ne vždy je možné provést takovou změnu skokově jednorázově, proto se vždycky do toho máme velmi pečlivě. Co se týče materiálů, kde chybí paktovní smlouvy a tak dále, to doufám, že jsme si zodpověděli, nemusím se k tomu dál vracet. Samozřejmě, že je naším zájmem jako města, jako jediného akcionáře a majitele nemovitostí je precizně zpracovat návrh paktovní smlouvy tak, aby dávala záruky nejen městu, ale aby dávala záruky i samotnému provozu nemocnice. U ekonomické výhodnosti nabídky a kritérií, které jsme si také pokládali, jsme si také zodpověděli. To znamená, ano, bavíme se o 5, o 10 milionech, berme to tak, že to jsou minima, kterých očekáváme, že v rámci právě zejména soutěžního dialogu se budou měnit. Naše očekávání není jiné, než že se budou měnit směrem nahoru. Proč se nastavují tak? Nechtěl bych to tak přirovnávat, protože ne vždy je proces jakéhosi takového toho řízení dražby nebo něčeho populární, nicméně vedeme to tak, že i v těchto systémech se nastavují nějaké minimální hranice, a to jenom proto, abychom řekli, anebo aby si případný účastník řekl, jestli vůbec do tohoto systému má pro něj cenu vstupovat, jestli náhodou nemyslel, že bude dávat nájem řádu tisíců, sta tisíců, ale abychom mu nastavili řád, v kterém se budeme pohybovat. Takže proto jsme zvolili na základě zkušeností z provozu nemocnice, zkušeností z investiční politiky takovéto minimální hranice. Ale neočekáváme, že nic zůstane. Dostáváme se do bodu, který velmi rád ochotně přenechám panu Žiru ke Stránkovi, to je tedy řešení toho zůstatku bankovního účtu. To je bohužel zase záležitost, která, kdybych vám to odpovědal dopředu, tak to na tom nic nezmění. Je to věc pouze výkladu, respektive nechci říkat neznalosti, ale spíš neinformovanosti o tom skutečném stavu cash flow, tak jak probíhá v nemocnici. Takže poprosím kolegu Stránka.
Tak děkuji za slovo. K tomu bodu, kde je uvedeno, že není zcela zřejmé, zda pachtýř převezme hotovost na bankovních účtech nemocnice ve výši 46 milionů korun, což je podle poslední zveřejněné rozlohy k 31.7.2017, abych to zaktualizoval na údaj, který máme ke konci roku, kde peněžní prostředky jsou 135 milionů korun. A protože tady zaznívá v tom dotazu v podstatě to slůvko rozvaha, tak rozvaha je v podstatě výkaz, kde na jedné straně jsou aktiva, na druhé straně jsou pasiva. A těch 135 milionů korun je částka, která je stavová k tomu konkrétnímu datu. Nicméně, pokud se podíváme do závazků, například za, jak jsem říkal, 31.12., tak za mzdy za měsíc prosinec, které se vyplácejí v nemocnici potom následně 14. ledna, tak víme, že závazek vůči zaměstnancům je zhruba včetně zdravotního sociálního pojištění kolem 40 milionů korun. Zároveň jsou tam závazky vůči dodavatelům za faktury, za nakoupené zboží, materiál, služby, léky, zdravotnický materiály a tak dále. A ta částka je ve výši 80 milionů korun. A to do toho nepočítám ještě magnetickou rezonanci, která právě v té době procházela finalizací a účtovala se daňovým dokladem. Takže v krátkosti, prostředky nepřecházejí bez ohledu na její zůstatek na žádného pachtíře. Prostředky zůstávají ve vlastnictví akciové společnosti s tím, že pokud z té částky 135 milionů odečteme závazky vůči zaměstnancům za měsíc prosinec a závazky vůči dodavatelům za dodané služby, materiál a zboží, tak v podstatě ten zůstatek se může pohybovat někde na hranici kolem 10-15 milionů korun. Proč ještě tento zůstatek? To je částka, která je určená v provozu nemocnice jako rezerva, která má posloužit v okamžiku, kdyby vypadla platba od zdravotní pojišťovny, tak abychom byli schopni ten výpadek, který může být třeba v řádech dnů nebo maximálně týdne, nebo možná i více jak týdne, pokrýt vlastních prostředků, tak abychom nemuseli do financování nemocnice zapojovat cizí prostředky, to znamená úvěr. Všem můžu říci, že za posledních 10 let nemocnice nečerpala žádný úvěr, nebyla nucena používat cizí prostředky a vše financovala ze svých vlastních prostředků. Takže odpověď na závěr ještě jednou. Tyto prostředky nepřejdou na pachtíře, zůstávají v akciové společnosti. Děkuji.
Děkuji. Ještě bych požádal o odpověď na ty zbývající dotazy, to znamená 9, 10. Pan Lunčák.
Takže já dovolím zase, když jsem vzal zpátky slovo, a chtěl bych uvést další informace. Takže na ty zbývající, tamto je otázka spíše toho, jaké doklady jsou nutné pro samotné koncesní řízení, které jsou vyžádané legislativou, které nejsou. Bavíme-li se o vazbě na znalecký posudek na výši koncese jako takové, samotný zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje, že při tomto procesu zadavatel musí stanovit výši koncese nebo toho koncesního řízení, s tím, že my jsme přistoupili daleko praktičtější a samozřejmě daleko erudovanější formy, to znamená, požádali jsme samotný znalecký ústav, aby vypočítal tu hodnotu koncese, a ten samozřejmě postupoval podle standardně zavedených postupů při posuzování tohoto typu problematiky. Z toho tedy zešel celkový objem toho zase přes 17 miliard korun, ale abychom si vyjasnili, to je informace, která se týká případných účastníků, aby si vytvořili představu, co za předpokládanou dobu bude předmětem jejich příjmů, to znamená výnosů. V žádném případě to neznamená, že to je částka, kterou ten případný pachtýř jako utrží nebo ve svém smyslu získá jako zisk. To si doufám rozumíme, protože s výnosy jdou naproti tomu náklady. Takže tady nemůže dojít. Je to číslo, které stanovuje celkový objem a představu pro účastníky, o jakém rozsahu spolupráce se vlastně bavíme. Co se týče vlastního dalšího komentáře týkající se nájemného ve výši, tam já nemůžu nic jiného než konstatovat, že nájemné bylo stanoveno a teď se vztahují nájemní smlouvě, která je mezi městem a akciovou společností, protože na ní odkazujete, bylo stanoveno auditorskou a daňovou společností, která vycházela právě z toho, tak jak jste naznačil, kdy cena odpovídá místu a čase obvykle s přihlédnutím samozřejmě ke všem dalším faktorům, které se tohoto procesu týkají. Ta částka je specifikována opravdu na základě posudku anebo posouzení auditorskou daňovou společností. To, jestli někdo posuzuje, jestli je extrémně nízká nebo vysoká, je pouze subjektivní stanovisko, subjektivní názor, protože auditorská společnost postupuje podle nějakých principů. Chtěl bych se vrátit ještě k větě, která tam bych zase použil s dovolením komentáře pana kolegy Kystřánka, kdy zmiňujete větu v posudku, že s ohledem na celkový konsenzus vedení města ohledně podpory městské nemocnice ze strany města dlouhodobě vstřícný postoj vedení města vůči nemocnici očekáváme jako pravděpodobné zachování obdobné výše těchto prostředků do budoucna. Týká se prostředků neinvestičních a investičních dotací. My jsme si jasnili v případě faktiže naprosto jasné, že nemůže čerpat požitky jakékoliv posílení provozních nákladů. Nemůže. Z principu věcí. Může a samozřejmě město jako vlastník nemovitostí se té zákonné odpovědnosti nikdy nezbaví. Může samozřejmě existovat jakási spolupráce mezi investováním do zhodnocování nemovitého majetku. To všechno právě bude předmětem toho jednacího řízení, to znamená té druhé části. Nikoliv v současné době kvalifikační kritérií, ke kterým se v současné době vyjadřujeme a dáváme. Právě smyslem celého koncesního řízení je nezatěžovat rozpočet města právě těmi investičními investicemi, dotacemi, když to tak nazvu. A naší prioritou je dosáhnout takové částky investice do majetku, včetně nemovitého, aby město nemuselo zapojovat své vlastní prostředky z rozpočtu města. To, jestli se rozhodne město v rámci svého rozpočtu zachovat milionovou rotaci na nákup sanitky, je pak jenom výsostným rozhodnutím toho města jako takového. Žádná povinnost k tomu není a ani v rámci pachtových smlouvy určitě zavedena nebude. Já bych asi zakončil celý tento blok tou filozofickou otázkou, co bude s akciovou společností. Prázdná slupka je samozřejmě mírně teoretický výraz, protože prázdnou slupkou nikdy nebude. Funkce akciové společnosti je přesně stanovena ve své kontrolní činnosti, ve svém dohledu nad činností pachtíře, protože smluvním partnerem je akciová společnost. Ne město, je akciová společnost. Je zcela zřejmé, že pakliže přejde provozování činností, tak struktura akciové společnosti jako taková se změní výrazným způsobem a samozřejmě budou náklady na její provozování, vlastní vnitřní provoz, minimalizovány na minimum, na nezbytné minimum. Nebude tam zbytečně přebujelá administrativa, ani statutární orgán, ani dozorčí orgán. Nicméně bude tam v takovém rozsahu, aby zabezpečil svoji vlastně povinnou a zákonnou funkci dohledu nad naplňováním parametrů a podmínek faktorní smlouvy.
Děkuji. A nyní bych ještě požádal o odpovědi kolegovi Panašovi, jestli přece nechceš uvíct. Pan Urbánek ještě chce reagovat, ano.
Já děkuji za odpovědi. Myslím, že se blížíme ve spoustě věcí a shodneme se. Já přesto na konci podání interpelace budu chtít, aby to, co tady zaznělo, tak aby bylo zodpovězeno písemně, tak aby jsme měli nějakou referenci, až se potom později budeme v tom procesu někdy bavit, tak aby jsme se mohli k těm příslibům, které tady dnes zazněly, odvolávat a aby jsme nastavené jako něco, na čem jsme se dohodli za videozáznamy prohlížet. Já musím říct, že mě trošičku mrzí v okamžiku, kdy tu důvěru nabourávají neúplné, nepřesné informace, které jsou poskytovány. A Láďo, když říkáš, že na účtu má nemocnice 35 milionů korun, možná zapomínáš na 35 milionů terminovaného vkladu, který nemocnice měla, který předpokládám po konci roku také měla. Takže se nebavíme možná o 135, možná se bavíme o 170 milionů korun. Je to možná drobnost, ale potom to dává nějaký obrázek o tom, jaké informace zastupitelé dostávají, jak přesné. A já bych se nebal říct možná i tendenční. Protože my jsme tady slyšeli o závazcích 40 milionů vůči zaměstnancům na mzdy, 80 milionů vůči dodavatelům. My jsme tady vůbec nic neslyšeli o pohledávkách 80 milionů řádově, které ta nemocnice předpokládám k konci roku také měla, tak jak měla v pololetí. Takže ty pohledávky s těmi závazky dodavatelů se pokrývají, té hotovosti je možná 170 milionů a z té se uhradí 40 milionů mest a pořád tam 130 milionů zbyde. To je moje vidění světa. A jsem přesvědčen, že to je vidění správné. To je jedna věc. Druhá věc, tu, kterou jsem chtěl, aby jsme se tady dohodli, a oceňuji to, co tady kolega Lončák zmínil, že se tady nepotkáváme naposledy, ale že v tom procesu se zastupitelstvo bude postupně scházet. To znamená, jestli může zaznít ze strany vedení města nemocnice příslib, že zastupitele jakmile bude připravena zadávací dokumentace, tak tady bude obdobným způsobem, jako dneska tady projednáváme tu kvalifikační dokumentaci, protože tady bude projednána, jakmile město obdrží nabídky a tak před podepsáním té pachtovní smlouvy, zase ty nabídky tady budou prodiskutovány, zastupitelé dostanou informace tak, aby jsme měli možnost se případně vyjádřit a třeba skorigovat i některé věci, tak jako jsme třeba skorigovali ten požadavek provozování tří nemocnic, který se skorigoval na jednu nemocnici, což je naprosto racionální souhladí s tím, co jsem navrhoval. Pokud se na tomhle můžeme shodnout, tak si myslím, že spějeme k rozumnému procesu. Já jsem tady měl nějaký protinávrh, který v podstatě specifikoval to, na čem jsme se tady už dohodli a pokud ten příslib zazní, tak ani asi necítím potřebu ten protinávrh podávat. Byť osobně nesouhlasím s tím nastartovaným procesem, tak respektuji, že to není rozhodnutí zastupitelstva, je to rozhodnutí rady města a naší rozhodnutí jenom snažit se korigovat ta rozhodnutí tak, aby ten proces byl v co nejlepším zájmu města, občanů a aby rizika, která tam případně mohou hrozit, byla dostatečně pokrytá. Děkuji.
Děkuji. Jenom doplním, že tady nešlo o žádné sliby, ale o způsob postupu, o pravidlech a tak dál. Řekl bych, že ty informace jsou podávány ve velkém rozsahu a velice kvalitně. Teď požádám ještě Petře, omlouvám se, ale pan Kestřánek bude reagovat, tak ti dám slovo.
Tak já jsem v té své odpovědi pouze reagoval na to, co je napsáno. To znamená formulace přesně v tom bodu 5, Petře, to si uved. S tím, že pokud teda to mám rozšířit, to ty pohledávky, tak omlouvám se možná za trošku specifické informace. My jako zdravotnické zařízení pohledávku, kterou máme ke konci roku, dostaneme od zdravotní pojišťovny uhrazenou někdy, řekl bych, v závěru měsíce února. To znamená, my musíme mít dostatek finančních prostředků na to, abychom ty dva měsíce, než nám doputují ty prostředky za měsíc prosinec, abychom zvládli, abychom nemuseli právě čerpat ty finanční prostředky cizí, jako jsou úvěry. Takže já jsem odpovídal na to zadání, které bylo tady.
Děkuji. Pan Panáš.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že v podstatě to největší pensum otázek toho právního charakteru, na které jsem se ptal, tady zodpovězeno bylo. Takže určitě nemá cenu to opakovat. Nicméně já bych se ptal na některé jednotlivosti. Vezmu to postupně. Ubytovna městské nemocnice bude také součástí pachtovní smlouvy a případně bude tam nějaký závazek, aby k tomuto účelu dále sloužila. Děkuju. Další věc. Když jsme se tady úplně na začátku vlastně bavili o tom, že je potřeba najít technického partnera pro provozování nemocnice, tak jestli si dobře pamatuji, ten hlavní argument byl, nemovitosti budovy nemocnice technicky zastarávají a město nemá finanční prostředky na to, aby tyto budovy obnovilo. Teďka se ovšem dostáváme v podstatě do pozice, že budovy městu zastarávají a má se v podstatě vztahuje závazku se o tento nemovitý majetek starat. Ano, zaznělo tady, že tady mohou být nějaké přísliby investic ze strany aktíře. Zatím nevíme, zda ty investice teda budou do, řeknu, lékařského vybavení nebo i do těch, řeknu, budov. A spíš bych se teda chtěl zeptat, jestli je nějaká představa do budoucna 5-10 let, jaká finanční zátěž čeká město Litoměřice z hlediska údržby investic přímo do těch budov. A druhá věc, pokud se uzavře ta pakovní smlouva a budou nějaké investice ze strany aktíře právě u těch nemovitostí, zda tam nehrozí potom nějaký závazek, když se smlouva ukončí nebo něco takového, že v podstatě město by muselo tyto investice kompenzovat.
Děkuji. Tak, pokud chcete někdo odpovídat, prosím, přihlašte se do diskuze. Pan Mančák, teď to naskočilo.
Tak já se s tím tedy přihlásím, pak bych samozřejmě poprosil, může to říct taky sám, ale co se týká nemovitosti. No, já se přiznám, že od samého počátku jsem chtěl při přechodu z změny právní formy z příspěvku organizace na měst, na akciovou společnost, aby nemovitosti se staly zpátky, tak jak byly příspěvkové organizace, majetkem akciové společnosti. Tím pádem bychom mnohé z toho, z těchto jako problémů, těch potenciálních řešení. Nejen z, jakoby, z politických důvodů to nebylo tak jako akceptováno, byli jsme i dokonce i kritizováni od vás, abychom to nerozkradli, že bylo lepší to zaparkovat na městě, a tak jsme tak učinili, byť jsem si nikdy nedokázal představit, že by ta nemocnice, ta akciová společnost postupem majetek neměla. Samozřejmě i přístup a téma optimalizace byla mimo jaké důvody. Tak si můžeme říct. Takže samozřejmě bylo by tady řešení v tom, že teda město vloží do základního kapitálu nemovitý majetek, který původně přistupová organizace. Já ale neumím, neumím to takže jenom to říkáme jako tu vlastní filozofii, protože pak by se nám mnoha těch problémů nepodařilo vyřešit. Závazek města, no, říká, nikdy se ho nezbaví, ale určitě v pachtovní smlouvě budeme mimo jiné řešit tuto problematiku. Jakým způsobem? K tomu právě je ten dialog, ten soutěžní dialog, který bude probíhat. Na to vám v současné době nikdo neodpoví. Nikdy nevíme, jak si účastníci se přihlásí a jak do toho budou chtít a s jakou verou, aby tu danou zakázku do naší nemocnici získali do svého provozu.
Jestli ještě mohu bez přihlašování, abych nebude toho příliš, chtěl jsem se zeptat na nějaký předpokládaný český horizont všech těch právních úkonů, které by měly proběhnout. My teda teď tam věcně jaké, ale zhruba, jestli máme představu, bude to trvat půl roku, bude to trvat rok a tím koncem, myslím, v podstatě podpis potom té faktorní smlouvy, jestli máme nějakou představu, o jaké době se bavíme.
Já zvolím se opět mojím slova. No, to je sice jednoduchá, ale jako na odpověď velmi složitá otázka. My víme, že zadávací lhůta s tím řízením, to znamená této části první fáze kvalifikační, je 30 plus 5 dnů, 35 dnů. A to je vlastně jediný konkrétní časový údaj, který víme. Protože druhá fáze, ta jednací, se, a to je zcela asi srozumitelné pro všechny, se odvíjí od počtu účastníků, kteří se přihlásí. Může být měsíc, může být dva, ale může být i mnohem déle. Na to vám bohužel neumím odpovědět. Můžeme vycházet asi z nějakých zkušeností, které jsou třeba v jiných koncesních řízeních. A ale pořád říkám, že i naše nemocnice může mít svá specifika a proto se na to nedá odpovědět. Ta třetí fáze z mého laického pohledu, já samozřejmě teď beru trošičku prostor pro odpovědi panu Mikrošovkovi a panu magistru Šídovi, ta třetí fáze z toho mého pohledu, o co kvalitnější bude druhá fáze, tak o to rychlejší může být ta fáze třetí, to znamená ta fáze toho rozhodnutí, tak je specifikované, dobře specifikované zadávací dokumentace do aktivní smlouvy.
Poslední otázka, a teď se zeptám skutečně jako naprostý laik, a poprosil bych v podstatě pokud možno i laickou odpověď, tak aby ji pochopili pokud možno všichni, protože se skutečně v ekonomice zdravotnictví neorientuji. A má otázka teda zní, jak je možné, že nějaký subjekt dokáže kvalitněji provozovat jistou nemocnici a samozřejmě s případným ziskem, protože by to jinak nedělal, i za podmínky, že na rozdíl od současného nebo od příspěvkové organizace nebo akciové společnosti bude muset platit nájem a nemůže očekávat v podstatě dotace od zřizovatele, jak to doposud probíhalo. Samozřejmě chápu, že dokáže asi vysoutěžit nějaké lepší ceny na lécích nebo na zdravotnickém materiálu, součástí nějaké větší společnosti, ale to zase nejsou podle mě tak významné peníze a skutečně mi vnikají ty ekonomické souvislosti, že někdo to skutečně dokáže a půjde do toho i tady s těmi dalšími náklady a v podstatě řeknu teďka, použiju slovíčko, my toho nejsme schopni dosáhnout. Když se můžu opravdu jenom stručně a tak obecně, aby jsme to pochopili, je mi, co se v tom opravdu neorientujeme.
Je to netypický ekonomická otázka, ale to já, doktor. Já se to pokusím říct na příkladu. V tomto městě je X lékáren, některé patří řetězci Max, některé jsou soukromé. Když do té lékárny půjdete, která je soukromá, nepatří do řetězce, to je nějaký konkrétní přípravek, tak prostě na ten přípravek zaplatíte doplatek 500 Kč. A když půjdete do lékárny Max, která je součástí toho řetězce, tak tam zaplatíte 100 Kč. Je to právě o těch vyjednávacích podmínkách, kdy prostě my jsme příliš malí na to, aby jsme komunikovali jak s těma dodavatelema, tak s těma pojišťovnama. A proto hledáme partnera, který nám pomůže získat tu sílu, aby jsme získali jednak víc peněz od těch zdravotních pojišťoven. A jednak, aby jsme při tom nákupu těch služeb, léků, materiálu, prostě měli lepší podmínky, než máme jako samostatný subjekt. To je ten profit, proto je v tom světě ta globalizace, proto se ty jednotlivci sdružují do těch větších celků, protože získávají synergický efekt, který ten jednotlivec vůči těm ostatním molochům nemůže prostě získat. Já jako prostě možná jestli vládě o tom Kestránek nebo pan Radek doplně, ale to je to základ. Abyste si odpověděl.
Jasně, já to samozřejmě chápu u těch léků a vybavení, ale zase mě překvapuje, že lze jakoby vyjednávat se zdravotní pojišťovnou, tam jsem jakoby bral za to, že jsou dané nějaké bodové ohodnocení převedeno na finance za úkony a to je prostě dané pro všechny, ale jestli to je jinak, tak se rád nechám poučit.
Konkrétně, jo. Já samozřejmě teď z hlavy úplně neznám třeba data za rok 2017, ale z minulosti se naše ambulantní úhrada od OZP, jo, budu mluvit o OZP, tak za ambulance, všechny, které nemocnice provozovala, jsme dostali zhruba 80 milionů. Ale my jsme tam udělali péči za 91 milionů. To znamená, my jsme udělali 11 milionů, které jsme nedostali od pojišťovny zaplaceno a nebyli jsme schopni z té pojišťovny ty peníze dostat. Když to ten větší subjekt v rámci nějakých vzájemných dohod, ty prostě peníze, které vy skutečně vynaložíte, vy jste tu práci odvedl, ale nedostanete zaplacenou, tak ten větší subjekt to prostě dokáže a krajská zdravotní to dokáže třeba. To je jeden z příkladů, kde prostě se jim daří, i když ne vždycky. já myslím, že pan Ernest by mě určitě doplnil, že prostě pojišťovny, jedna z pojišťovnou z pozice malého doktora, to je vůbec se s váma nebaví. Když už jste nemocnice, tak se s váma baví, s náma se bavili vždycky, když se nemohli dohodnout s krajskou zdravotní, tak přišli za Litoměřicema a já jsem to vždycky za něco potom vyměnil, když jsem jim vyšel vstříc. Ale když jste ještě větší, tak ta vyjednávací schopnost prostě roste. To je prostě není lineární, ale je to prostě exponenciální.
Tak já mnohem skopíruji to, co jsi říkal, doktor Vysoudil, ale nebudu se vysvětlně opakovat, nebudu tím zdržovat. Jenom to chci doplnit. Ano, je to přesně o tomhle tom. Vyjednávací pozice, já se omlouvám, já jsem to v tom úvodním komentáři měl, akorát to nebylo tak jako zličit jenom asi, jak, jak by bylo potřeba. Přesně o tom to je, jak silnou budete mít vyjednávací pozici, tak dobré podmínky prostě dokážete vyjednat. A to platí v pevně stanovených principech úhradové vyhlášky. Protože je to nejen o tom, o té jakoby více odvedené službě zdravotní služby o tom objemu, to znamená, že ne celý objem prostě péče nedostanete zaplacen, je to pravidelné, je to prakticky už tradicí, která se stává. Ambulance se toho největším typickým příkladem, pro příklad nejen tedy číselný, ale procentuální. V roce 2017 jsme a v roce 2016 jsme v rámci objemu poskytované péče u jiných zdravotních pojišťovny VZP měli až 36% nárůst na tu limitu úhradové vyhlášky. Protože úhradová vyhláška je stanovená nejen spodkem, ale i horním limitem. To znamená, všechno, co uděláte nad horní limit, nedostanete zaplaceno, nebo po případě zaplaceno daleko nižší sazbou, než by měla odpovídat standardně, pokud byste tu péči poskytli v tom limitu. Ten systém je tak nastaven. Proto jsem hovořil o špatném systému, o systémových chybách, které vznikaly v 90. letech. Tam je to o tom, kdy potom nezbývá nic jiného, než jít vyjednávat se zdravotními pojišťovnami. Mně například pro rok 2016 se podařilo vyjednat se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra nad rámec úhradové vyhlášky. Nemuseli by dát vyjednat alespoň o 1,5 milionu více. V případě zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra jsou to znatelná procenta z hlediska úhrady, ale podařilo se vyjednat z takového objemu, je to 1,5 milionu. Nicméně z hlediska poskytování péče je to celkem slušný úspěch. A tak to bohužel se musí zopakovat.
Pan Kestřánek.
Ještě trošku předběhnu, jo, ještě. Já jsem vlastně, když jsem byl ředitel, jsem se snažil stejným způsobem vlastně spojit s rodinskou nemocnicí, protože my kdybychom prostě v tom okrese byli jeden subjekt, tak zase máme lepší vyjednávací podmínky vůči pojišťovnám. Stejně tak jsme teď velmi zajímavý rybička pro, se nehodí, ale pro pana rybáka, ale se odlouvám, ale prostě jen to přišlo. Pro krajskou zdravotní jsme velmi zajímavý subjekt, protože když by nás získala a provozovala, tak zase má lepší vyjednávací podmínky pro vůči pojišťovnám a vůči dodavatelům. Tím neříkám, že nás získá, ale je to prostě o tom velikosti toho celku, který to zdravotnictví provozuje.
Děstřánek, potom pan Sarnovský.
Já bych se opakoval, děkuji.
Sarnovský.
Já mám dotaz, stejně jako Petr Panaš, tak je to čistě laická otázka, ale nechci jako malovat nějakou dystopickou budoucnost, ale co by se stalo v případě, že bychom uzavřeli tady tu pachtovní smlouvu s tím partnerem. Ten partner se z nějakého důvodu neukázal jako skutečně schopný lobista. Ty všechny možnosti, které jsou tady předestře, které má, tak by se ukázaly, že nemá. Najednou by se opakoval ten scénář z té Sušice. Ta nemocnice by začala strádat. My bychom jako zodpovědný vlastník samozřejmě měli okamžitě nějakým způsobem reagovat, ale řekněme, že by probíhal ještě nějaký čas. Jak by se snižovala ta úroveň zdravotní péče s tou VZP nebo s jakoukoliv zdravotní pojišťovnou, aby se nevedla ta jednání a tak dále. My bychom tu nemocnici potom přebírali pravděpodobně prostě na základě těch sankčních doložek zpět do svého provozu, ale jak bychom potom nastartovali ten proces tak, aby, řekněme, ty pojišťovny s námi obnovily tu dohodu minimálně z toho období, které máme dnes, ten status quo se prostě změní a potom můžeme být opravdu v velkých problémech. Jak to řešíme?
Organizace technická.
Se omlouvám, jsem pouhý jaderný fyzik a nerozumím, co to je dystopická budoucnost, jestli mi to Tomáš může říct.
To je opravdu hodně, hodně černě namalovaná budoucnost. Tam se nám nic nedaří. Já to jako nechci malovat čerta na zeď, ale pokud jako...
Rozumím čert na zeď.
Pokud máme, tak jsem měl tady, nechci malovat čerta na zeď, ale pokud máme tu představu o tom, že se tomu provozovateli bude všechno dařit a ukáže se, že ne, tak jako dnes to máme nějakou možnost je zatáhnout za záchranu brzdu ještě včas.
Tak bych požádal pana rektora.
Nechci se opakovat, ale zase determinantem toho vztahu je smlouva. Je to smluvní vztah. To znamená, je to smlouva a nastavené podmínky ve smlouvě. Když ten konkrétní uchazeč, řekněme, že to bude ta vaše černá budoucnost, a naplní nějaké podmínky, tak vlastně pokud jsou naplněny podmínky ze smlouvy, tak třeba typicky to odstoupení od smlouvy nebo ukončení jiný zánik toho závazku by připadal do úvahy. A pak je to otázka, jak k tomu přistoupit, upřímně řečeno, pokud naplní ty podmínky, které tam v té smlouvě budou, tak byste nemocnice, respektive město, mělo přikročit ukončení smlouvy a provozování nemocnice buď samostatně nebo třeba jiným partnerem vyhlásil by se další řízení. Jestli to tak nestačí. Je to ale klasický smluvní vztah.
Panu Dánek, jestli to můžu asi přeložím do jiné řeči, to co měl pan kolega se nosí pravděpodobně na mysli. A opravte mě odborníci, pokud se budu vyjadřovat nesprávně, ale pokud správně rozumím, tak nemocnice, pokud ztratí výkony a půl roku, řeknu, bude mít zavřenou chirurgickou pohotovost, zavře lůžková zařízení, tak ztratí výkony. A pokud je po půl roce, bude chtít znovu nastartovat po té, co se vrátí nemocnice zpět pod křídla města, bavíme se hypoteticky, jak by to fungovalo, tak bude mít problém vyjednat se zdravotní pojišťovnou, nebo může mít zásadní problém vyjednat se zdravotní pojišťovnou nárůst těch výkonů na dvojnásobek, protože v předchozím roce se po půl roku ty výkony vůbec nevykonávaly. A jakým způsobem by potom tohle se mohli řešit? A teď se dostáváme přesně k těm mým připomínkám ohledně náhrady škody, protože aby ta smlouva měla být natolik silná, aby pokud by městu se to nepodařilo se zdravotní pojišťovnou vyjednat, tak aby ten přívětek a spíš celou takovou škodu uhradil městu. A tam ta škoda může pokračovat další 20 let, protože město jednak nebude schopno poskytovat služby v plném rozsahu občanům a jednak nedostane platbu od zdravotní pojišťovny. Řekl jsem to správně, tak.
Je to hypotetický příklad, nicméně pokud mám na něj odpovědět, tak samozřejmě pokud by došlo k porušení smlouvy, řekněme k snížení toho rozsahu poptávaného, ten pakt by ho nenadoval naspět, můžete vypovědět smlouvu nebo chcete odstoupit od smlouvy a samozřejmě pokud by došlo k tomu, co jste teď predikoval, řekněme k nějakému snížení počtu výkonů, tak tohle je relevantní škoda, která v důsledku porušení smlouvy vznikla, to znamená, že by se to žalovalo. Jako vznik škody, která se musela vyčíslit, ale nemusela nevzalit nástup. Prostě porušení smlouvy, nutno říci, že v občanském zákoníku dneska porušení smlouvy stojí na objektivním principu, to znamená, že se vůbec neřeší nějaké zavinění, jestli to někdo může, nemůže. Prostě, jestli porušil smlouvu a nebyl, teď nechám stranou úplně bis majoros, tam do toho nespadá, tak prostě v tu chvíli odpovídá za škodu, kterou způsobí porušení smlouvy. Velmi tvrdě.
Děkuji, pane Soudil.
Já bych jenom odpověděl na ty pojišťovny. Ta úhrada lůžkovému zdravotnickému zařízení probíhá formou měsíčních předběžných úhrad. To jsou v podstatě jakoby zálohové platby v vozovkách. Dejme tomu, že od svého pohledu je 34 milionů teď, dejme tomu 40 milionů měsíčně dostane nemocnice zálohovou platbu, pojišťovaný je 7, oba dvě jsou čistě výkonové. To znamená, že prostě ten objem té péče je tak malý, že to, co provedeme, to dostaneme zaplacený, žádná záloha tam není. Ty zálohy jsou většinou stanovené na celý rok, takže každý měsíc, bez ohledu na to, kolik v tom měsíci uděláte, dostanete tu zálohu platbu a po skončení toho kalendářního roku, v následujícím roku, to znamená za rok 2017, bude vyúčtování někde v červnu, v červenci letošního roku, vlastně oni všechny ty dávky, doklady, na kterých se vykazuje ta zdravotní péče, ty pojišťovny vyhodnotěj, porovnají to s těma úhradovými mechanismy, které stanoví ta úhradová vyhláška a řekne, jo, tak my jsme ty zálohy na to dobře, nic vracet nebudete, nebo jste dělali víc, dostanete něco v rámci té úhradové vyhlášky navíc, nebo jste dělali méně, my vám to započteme určitý měsíční platby. Takže když by nemocnice, dejme tomu, a v minulosti se nám to stalo několikrát, ta záloha není stanovená tak, že musíme prostě udělat tisíc ručníků. Je to variabilní v tom měsíci, takže vy když prostě zavřete oddělení, ale tu péči nahradíte a budete dělat někde víc, tak pořád tu platbu budete mít, nepřijdete o ní. K tomu, aby vlastně jste tu platbu nedostal, tak byste opravdu tu nemocnice musel mít celou zavřenou půl roku. A odrazilo by se to až za dva roky, protože tím referenčním obdobím je vždycky dva roky nazpátek, takže pro rok 2018 je referenčním obdobím rok 2016. A s těma pojišťovnama se vždycky dá dohodnout, že prostě vám třeba sníží tu zálohu platbu, protože máte zavřené oddělení, takže nebudete muset tolik vracet. Je otázka, a to si myslím, že to navýšení by zase tolik jako netolerovali, takže jako když prostě tu péči nebudete dělat, ty peníze přijdete, tak bude poměrně dlouho trvat, než zase se na ně šáhnete. A záleží na tom, jak v té smlouvě bude nastavená rychlost té výpovědi, jo? Aby jsme byli schopni reagovat na to, že on nekoná a měli jsme tam třeba možnost tříměsíční výpovědní lhůty, aby jsme to mohli převzít zpátky a začít to provozovat. No? A to se musí nastavit asi v tom soutěžním dialogu. Doufám, že jsem to řekl srozumitelně.
Jenom krátký komentář, takže jste v podstatě potvrdil, že by nastal problém, pokud by došlo k propadu výkonů, tak dříve či později by byl problém, že by pojišťovna nemusela navýšení výkonů zpět na původní úroveň akceptovat. Já jsem nemluvil tak hypoteticky, já jsem mluvil o případu rumburské nemocnice, která v minulých letech propadla objem svých činností asi na 80% toho, co vykonávala dříve a dnes má obrovské problémy se zdravotními pojišťovnami vyjednávat případný nárůst zpět na původní úroveň.
Pokud by v tom kalendářním roce došlo k propadu, ten propad nebyl kompenzován v průběhu toho kalendářního roku, tak je reálně riziko, že prostě ty platby by v následujících letech poklesly a byl by problém je zpátky navýšit. Samozřejmě je to o těch jednáních s těma pojišťovnama a proto tady musí zůstat ta skořápka, která tohle to bude hlídat a nesmí tohle to dopustit a musí to být z té smlouvy dobře ošetřený.
Tak děkuji ještě pan Lunčák.
Já se omlouvám, já nechci tu diskuzi zbytečně prodlužovat, ale k tomuto tématu ještě jednou. Tam ale si musíme taky říci a vymezit, podívejte se, s pojišťovnama v tomto duchu se do jisté míry velmi dobře spolupracuje. Zní to absurdně, co jsem říkal ještě před teď nebo na zpátek, ale berte to jako tak, že i pojišťovna má zájem na tom, a já se divím, já teda zas tak jednoznačné informace z třeba Rumburka nemám, zrovna minulý týden jsem seděl s ředitelem rumburské nemocnice, dívá se na to trošičku jinak, jenom bych jako opravil. A ještě navíc se to nedá srovnat, protože naše nemocnice je hodně strategicky umístěná a takovýhle případ, jako který by mohl být dopad až do Rumburka, se tady stát nemůže, protože zdravotní pojišťovny, tedy naší nemocnici potřebují, tady jako tam není tak jako jediná substituční, že se dá jako vymazat jako z mapy. To samozřejmě není možné, víme to všichni, vědí to i pojišťovny samozřejmě. Ale vezme si příklad něčeho, jako by
příkladem toho, když vzniká nové zdravotnické zařízení, tak samozřejmě to není tak, že začíná z nuly, ale vždycky se stanoví nějaký předpokládaný objem, který se mimo jiné také stanoví k tomu charakteru toho zařízení. To znamená, vzniká někde nový ambulantní provoz, jo, má lékárna, jenom to jako tak jako parafrázuji, nebo nemocnice by vznikala, tak vždycky s pojišťovnami se vyjednává o předpokládaném objemu. A já si myslím, že i kdyby nastal takovýto čert na stěně, tak když by se jednalo o objemu péče, tak se nebude principiálně postupovat tak, že pojišťovna řekne, jasně, ale vy jste snížili, nebo bylo sníženo, a teď musíte kručet po kručku, nic takového, nemůže nastat, že i oni mají zájem o tom, aby byl jejich klient léčen v zdravotnickém zařízení.
Tak, děkuji. Ještě nějaký dotaz k tomuto bodu? Pokud ne, požádám návrhovou komisi o přednesení návrhu na usnesení.
Pane starosto.
Vidím vás, pane Hrabák, prosím. Prosím, počkejte na mikrofon, oni vám zajímají.
Tady je dobrá akustika, pokud vím. Z několika jednání tady. Já se omlouvám, že zdržuju, ale já jsem čekal, že budou vyzváni případně veřejnost nebo umožněno veřejnosti dotazy. Chtěl bych jenom říct, že až tak nesouhlasili s vedením nemocnice, že kraj chce se, nebo zajímá se o Litoměřickou nemocnici, aby se nějak výrazně zlepšily příjmy krajské zdravotní od zdravotních pojišťoven, protože to zase až tak velkou roli nehraje, jak se možná někomu by mohlo zdát. Ale několikrát Ústecký kraj deklaroval, že Litoměřickou nemocnici pokládá za velice významnou součást celkového rozsahu poskytování zdravotní péče v Ústeckém kraji a navíc kvalitní zdravotní péče. A to je ten důvod, proč se kraj pochopitelně zajímá i konec konců, proč jsem tady, protože nám nebylo stejné, jaký bude osud této nemocnice. Konec konců i proto, když zhruba před rokem začaly prosakovat nějaké různé informace, tak už tehdy jsme nabídli vedení města, že jsme ochotni se nějakým způsobem jako kraj prostřednictvím krajské zdravotní na řešení případných problémů vaší nemocnice podílet. Nefajn nepochybně trvá. Valná hromada svolila nebo dala souhlas i představenstvu krajské zdravotní, aby případně také jednalo o možnosti zapojení se do chodu Litoměřické nemocnice. Pochopitelně já nemůžu předjímat rozhodnutí představenstva pro případ, že bude vypsáno nějaké výběrové řízení na pach nemocnice, protože to je výrazně pouze pravomoc představenstva, do toho na hromada, že se jedná o obchodní aktivity, nemůže mluvit, takže nevím, jak se k tomuto problému postaví krajská zdravotní. Na druhé straně ty podmínky, které jsem tady slyšel, by neměly být pro krajskou zdravotní problémem naplnit, a to nejen co do financí, protože ten objem prostředků, které investuje krajská zdravotní ročně, je mnohonásobně vyšší rozpočtu jeho na těch dvě početných závodů. Takže naplnění těch podmínek pro krajskou zdravotní problém není. Ale znovu říkám, nemůžu předjímat, jak se krajská zdravotní postaví k výběrovému řízení. Takže já vám přijel, si dobře rozhodnete a hlavně to, co nás zajímá, aby skutečně nemocnice v Litoměřice zůstala zachována, a to slova potrhuji minimálně, který tady občanům kraje poskytujete, a i v potřebné kvalitě. Takže nemocnici děkuju za to, co pro občany dělá, a vám přeji, aby vám ty záměry vyšly ke spokojenosti nejen vašich občanů Litoměřice, širokého okolí, že spárovost vaší nemocnice je daleko, daleko vyšší. Děkuji za pozornost a omlouvám se za zdržování.
Já děkuji za slovo panu náměstku a máme určitě stejný cíl, aby
Litoměřická nemocnice fungovala i do budoucna a to, co nejlépe. Nyní prosím o návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou informaci o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání koncesního řízení na uzavření aktivní smlouvy závodu nemocnice Litoměřice dle usnesení zastupitelstva města číslo 14/1 z roku 2018 ze dne 1.2.2018.
Pro tento návrh 20 přítomných zastupitelů, proti 0, zdrželi se 4, návrh byl přijat. Já vám děkuji a můžeme přejít k druhému bodu dnešního jednání. Prosím, jestli někdo z přítomných ještě budete chtít nějaké dotazy nebo diskuze, samozřejmě ten podpis, který je. Tak a přikročíme k druhému bodu zavedení systému bezplatné městské hromadné dopravy pro všechny věkové kategorie od 1.5.2018. Úvodní slovo pan Dolník.
Tak já bych si dovolil to nějakým způsobem okomentovat a samozřejmě odpovědět na dotazy pana magistra Panaše, které on dal protinávrh, nicméně tam má nějaké dotazy v tom odůvodnění, tak bych mu je zodpověděl. Tak. Využívání městské hromadné dopravy v Litoměřicích se samozřejmě bude týkat bez rozdílu místa bydliště, jako to je doposud, protože v současné době to funguje už u polovičního jízdného, dětí od 6 do 15 let, a nebo přepravy zdarma u seniorů na 70 let. Tak, potom nějaké statistické údaje, pracovní dny, víkendy, tak přesná čísla úplně nejsou, nicméně můžeme říct, že o víkendech ten počet cestujících je daleko menší, protože je jednak i ten jízdní řád okleštěn nebo snížen na pouze pár linek a využívá samozřejmě těch dětí a těchto kategorií je daleko nižší. Předpokládá se, že ve větší míře ty linky o víkendech využívají seniori. Kolik je v současné době cestujících a jaké jsou tržby? Takže v současné době, nebo máme k dispozici informace z roku 2013, z roku 2017. Já to jenom přečtu. Takže tržby od toho roku 2013 se snížily zhruba o 200 tisíc korun. V roce 2014 jsme měli asi 1 293 900, v loňském roce 1 045 156 korun. Jinak celkové náklady na MHD v Litoměřicích byly v roce 2015 4 299 000. To znamená ztráta dopravci 3 miliony, nebo doplatek dopravci 3 miliony 124 a vybraný jízdné 1 175 000 a v roce 2017 5 424 000 za okrouhleně 4 379 000 dopravci a 1 045 000 Z toho nám vyplývá, že počet cestujících nám klesá, a to roce 2015 jsme měli zhruba 227 232 přesně a v roce 2017 213 049. Z dalších údajů nám vyplývá, že počet platících je menší než počet neplatících, že znamená ti, kteří neplatí, znamená nebo seniori, nám narůstá počet platících klesá. Co se týče jiných měst, které městskou hromadnou dopravu využívají, nemusíme chodit daleko, město Lovosice, přesně nevím, kterým dnem, jestli od 1. ledna, nevím, ale ve středu, v který pondělí jsme měli komisi sportu a zrovna jsme na tohle téma narazili, a pan radní za ANO, který mi říkal, že už za tyto období mají nárůst v městské hromadné dopravě. A v těch ostatních místech, které jste zmiňoval, Strakonice, Frýdek, Místek, ono to tam je trochu složitější, oni úplně nemají, nebo neměli z začátku tu hromadnou dopravu zadarmo. Oni tam používali další jiné instituty a doplňující instituty, nicméně podle údajů z internetu hromadná doprava ve Frýdku, Místku hovoří o meziročním nárůstu 86%. Jo, ale tam je třeba zase nějakým způsobem zohlednit to, že oni provozují 30 autobusů na 19 linkách. Jo, takže samozřejmě, pokud do budoucna tady ten počet linek se zvětší, tak se předpokládá, že ten nárůst těch cestujících v MHD bude větší. Proč není zrušení jízdného směrováno do výběru nového provozovatele? Protože výše jízdného nebo výběr jízdného vůbec s výběrem nového provozovatele nesouvisí, protože nový provozovatel se vybírá na částku a kilometr, to znamená na výši částky za kilometr ne. Zdali se to projednávalo na komisi dopravy, takže komise dopravy konaná dne 24.1.2018. Přesně tady ocituji. Komise doporučuje cestu nulového jízdného. Samozřejmě víme, že v současné době probíhá plán udržitelné městské mobility, ale předpokládám, že jestliže chceme zavést bezplatné jízdné a chceme teda občany Litoměřic a i ostatní občany, kteří dojíždějí do Litoměřic, nějakým způsobem povzbudit, aby využívali více tu městskou hromadnou dopravu, tak byť to nebude asi úplně ohromující číslo, a nějaké číslo to bude, že se sníží osobní doprava, alespoň teda s ním počítáme těch obyvatel města Litoměřic. Jestli existují nějaké případy studie, že zrušení jízdního skutečně vede ke zlepšení, které radnice předpokládá, co se týče asi ovzduší. No, tak asi v současné době, nebo aspoň co já jsem zjišťoval, nebo pan bakalář Jakub, tak jsme nenašli nic, že by teda nějaká takováhle úplně studie byla zpracována a dokazovala, že teda výrazným způsobem to ovzduší bylo ovlivněno. Já chci jenom podotknout, že výběrové řízení na nového dopravce bude směřováno tak, že jedno z těch kritérií bude, aby ten dopravce splňoval emisní normu Euro 6. A to z toho důvodu, aby jsme se vyhnuli tedy tomu, aby to někdo napad, že to je diskriminační, když jsme kdysi chtěli, aby ten nový provozovatel používal CNG. Tak ÚOHS nám to vrátil, že to je diskriminační, trvalo to 2 roky, nebo roka 3 čtvrtě. Tak takže jeden z těch, teda, to nebyl úplně ten
přímý bod, který by nám to ten stal, ale byl to jeden z bodů, který teda konstatoval, že jsme zdiskriminovali ostatní věci. Samozřejmě my se budeme snažit v tom novém zadávacím řízení myslet i na to, že technologie se nějakým způsobem vyvíjejí, alternativní pohony a tak dále. Pokusíme se tam zadat takové parametry, abychom třeba, pokud teda tu soutěž vysoutěžíme, chceme ji vysoutěžit na 10 let, tak aby v průběhu toho výběrového řízení ten dopravce mohl změnit systém používání paliva ekologičtější, teda nějakou alternativu. Tak to je z mé strany všechno.
A děkuji, pan Páš.
Děkuji za slovo. Ještě mi se teda načte ten můj protinávrh. Já jenom velice ve stručnosti řeknu, proč jsem byl motivován ho podat. Vycházel jsem de facto z odůvodnění, které bylo zasláno nám zastupitelům, na zrušení jízdného, kde právě byly uváděny ty indikátory, řeknu dopravní, to znamená, že chceme, aby bylo aut, aby přibyla přeprava osob, dále indikátory ekologické, aby se zlepšilo ovzduší a tak dále. Ale v podstatě právě bez nějakých podkladových materiálů nebo statistických dat. Já osobně priori nemám problém s dopravou, ale pokud se odvoláváme tady na to, že tuto službu chceme mít zadarmo, protože aby bylo to odvodnění a nemáme k tomu žádné podklady, tak můj protinávrh je o tom, ano, zkusme to na dobu jednoho roku, odbor dopravy případně s odborem životního prostředí nám po 9 měsících může dát nějaké vyhodnocení, zvýšil se počet přepravovaných osob, nezvýšil se nějaké kladné další pozitivní ukazatele nejsou a my se potom můžeme rozhodnout, ano, chceme v tom dál pokračovat, nebo neosvědčilo se to, žádnému zlepšení nedošlo, počet přepravovaných stagnuje, nebo naopak třeba ještě klesá, nezlepšila se nám dopravní situace ve městě a potom v podstatě to z hlediska těchto ukazatelů nemá cenu, pokud to nebudeme brát čistě jako, že chceme finančně mluvit občanům města. Takže tady vlastně tam motivaci pro ten můj protinávrh, jsme to na dobu jednoho roku, vyhodnotíme si to a v případě, že vyhodnocení bude skutečně dobré, není žádný problém v tom dál pokračovat. Děkuji.
Pan Grunc, potom pan Grindler.
Já jenom jsem chtěl dodat to, že samozřejmě my počítáme, že po 6 měsících dojde k nějakému vyhodnocení. Doufáme také, že vybereme nového dopravce, který bude jezdit víc linek, to znamená i ve větších intervalech. A i kdyby to procento po těch 6 měsících bylo malé, třeba 2, 4, 6, 10 %, tak bychom dál v tom pokračovali, nebo chtěli bychom v tom dál pokračovat. A teprve po dalších, teda těch 4 nebo 5 měsících, kdy ta doprava městská bude daleko větší a o to si ještě víc slibujeme, že jestliže v těch špičkách ten dopravní rytmus těch autobusů bude po 15 minutách, tak si od toho slibujeme, že ty cestující ještě ve větší míře budou využívat tu městskou hromadnou dopravu. A pak, ano, pak je to politické rozhodnutí, kdy budeme mít na stole nějaké čísla a říct, ne, my to nechcem dál provozovat, nechcem to dělat ani jako veřejnou službu, chcem zavést nějaké jízdné, ať už v jakékoliv variantě, tak samozřejmě to s tím počítám, ale nechtěli jsme to ohraničit, protože nevíme, jak dopadne to výběrové řízení.
Pan Grimner.
Já bych se vám vyjádřil informací ohledně vzduší. Já tuto iniciativu zavést, ptám a chtěl bych jenom odpovědět na otázku ohledně emisí. V současné době v Litoměřicích provozujeme 4 měsíce monitorovací síť ovzduší, která na 12 místech v Litoměřicích jako monitoruje nepřetržitě stav ovzduší. Samozřejmě není ještě úplně všechno vyhodnoceno. Dohodli jsme se s ČVUT, která v podstatě tuto monitorovací síť jako provozuje, že udělá ke konci roku vyhodnocení. Nicméně už po těch 4 měsících vidíme, že máme každý den, kromě svátků, dvě období nebo dva takové časové úseky, kdy se nám výrazným způsobem, ale podotýkám velmi výrazným způsobem, zvyšuje produkce emisí v městě. A první čas je okolo 7.30 do 8.30, kdy lidé jedou do práce, a druhý čas je okolo 15.30 až 16.30, kdy jedou z práce. Proto si myslím, že každý člověk, který nechá auto doma a pojede autobusem zdarma, bude velkým úspěchem a určitě se to projeví i na stavu ovzduší. Já se moc těším na to, až toto budu moct jako vidět na těch monitorech, jak se to projeví vlastně z hlediska toho, když bude městská hromadná doprava zdarma. Ještě bych chtěl říct, že jsem mluvil o ovzduší i s kolegou z Lovosic, s panem Hamerníkem, který má na starosti životní prostředí, a on také potvrdil, že po zavedení zdarma jízdného v Lovosicích rostlo využívání městské hromadné dopravy o 70%. Kdyby něco podobného se povedlo u nás, tak se to určitě projeví na stavu ovzduší. A myslím, že by byla škoda omezovat to jenom na jeden rok. Děkuji.
Děkuji. Ještě někdo pro diskuze? Pan Matis.
Já jsem jenom chtěl říct, že my jako zastupitelé ano, určitě dneska podpoříme bezplatné MHD. Taky jsem chtěl říct, že vlastně ten návrh, který vznikl na dopravní komisi, a docela mě mrzí teda, že se vedení města bez nějakého projednání dalšího přivlastnilo, když mi to zase tak tolik to nevadí. Jsme na to zvyklí, že dobrý nápad, jestli vedení města přivlastňuje. Pokud to je jenom předvolební tah, tak mě to líto, pokud to vedení města musí upřímně, tak slomno radost. Jde o to, že to je trošku proti tomu výběrovému řízení, který se tady nějakým způsobem, mě to mrzí, že to tady musím nabělit, že to neprojednáme na té dopravní komisi, ale výběrové řízení vlastně probíhá nějakým způsobem utajně. Dopravní komise nemá informace. Jde o to, že se mluví o 5 linkách, jo, v současné době jezdějí 2 linky, já jsem osobně zastáncem toho, že ty 2 linky pro ty milice stačí. A právě tohle, to bezplatné jízdní ukáže, jestli stačí nebo nestačí, protože pak když nebudou ani zdarma využívání ty jízdní, ty linky, pak je nesmysl zavádět nějaké. Co se týče poklesu tržeb třeba v té městské hromadné dopravě, tam je prokázáno, a jsem se to sám vyzkoušel, že ty jízdní pracovníci kradou jako kradlický řidiči v městské hromadné dopravě. Je to dělané úplně primitivním způsobem, ten řidič vytočí nulovou jízdenku, to znamená, že on okrade sice jakoby svého zaměstnavatele, a to vlastně neokrade, protože tento dostane zaplacení zpátky od města. Jo. Takže jsou tady 3 kategorie cestující, ty, kteří platí, ty, kteří se nechají okrást, a ty, kteří potom jezdí zadarmo, tím, že tomu řidiči dávají ty peníze nějakým způsobem okrade. Takže já bych jenom chtěl říct, že jsem zvědavý, jak to teda vyhodnotíme. Jsem rád, že se konečně město pro to rozhodlo. Sice jsme to mohli dělat sice předběhnout, protože jsme se o tom bavili jako myslím minimálně už před rokem. A nevím teda, jak se to dostalo vlastně až tečko po takový zásadní a takový zásadní rozhodnutí. Děkuji.
Já na to stručně zareaguji. Za prvé, komise každá je poradním orgánem Rady města, takže zákonitě Rada města rozhoduje. Ten návrh padl i v komisi, ale plán udržitelné městské mobility, to je záležitost, kterou se zaobíráme už více jak 4 roky. A ta myšlenka samozřejmě tady byla už dávno předtím, otázka
bylo kdy realizovat a v rámci teďko plánu udržitelné městské mobility nám to zapadá do toho, aby jsme si vyzkoušeli, co nám to udělá s tím provozem, s ekologií ve městě. A shodou okolností včera jsem byl na jednání Svazu tělesně postižených a tam se potvrdil pouze ten požadavek, že by chtěli to rozšíření městské hromadné dopravy o ty dvě linky, aby mohli zajíždět třeba tím menším autobusem na náměstí, k domovu seniorů, k nemocnici, k dalším místům a aby tím pádem měli město dostupnější. Takže to je pouze reakce a já myslím, že by nebylo na úrovni se tady přetahovat, kdo kdy tento návrh dal a budu rád, když se na něm shodneme. Děkuji. Pan Růžička, potom pan Grund.
Tak já jenom děkuji za to, že byla zmíněna i plán udržitelné mobility, protože koncem loňského roku byl kulatý stůl s veřejností ohledně dopravy ve městě Litoměřice a i tam u jednoho z kulatých stolů, který se právě týkal MHD, bylo navrženo, aby MHD byla zdarma a i tam převážná většina občanů, která byla přítomná, tak se tady proto vyslovila a dala tomu důvěru. Za nás jako za KSČM chci jenom říct, že my jsme to měli taky v komunálním programu pro stávající volební období a proto tento návrh na zavedení bezplatné MHD pro všechny kategorie podpoříme a to v jeho původním navrhovaném znění.
Pan Grund.
Já bych jenom doplnil krátce, že dopravní komisi informuje pravidelně, jak to je s výběrovým řízením na MHD. V současné době neprobíhá, protože není podepsaná smlouva s advokátní kanceláří, která to výběrové řízení bude provádět. A jenom pro ilustraci vám chci říct, že samozřejmě nás vedlo k tomu to i lepší dostupnost občanů proto chceme zvýšit o ty dvě linky navíc. Ale chceme to také zvýšit z druhého důvodu. Aby ten nájezd kilometrů byl jednou takový, jak máme. Protože pro dopravce 110 tisícový nájezd není atraktivní. A proto už dvakrát jsme nikoho nevysoutěžili.
Tak nyní se dotáži kolegy Panaše, jestli teda předkládá protinávrh. Prosím o předložení protinávrhu.
Takže protinávrh magistra Panaše. Zastupitelstvo města schvaluje za prvé změnu tarifů městské hromadné dopravy v Litoměřicích s účinností od 1.5.2018, která spočívá v úplném zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících na dobu určitou 12 měsíců. Po uplynutí této doby bude automaticky vrácen původní tarif jízdného, pokud zastupitelstvo města svým usnesením dobu zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících neprodlouží, nebo jeho zavedení nestanoví na dobu neurčitou. Za druhé, ukládá odboru dopravy silničního hospodářství po 9 měsících provést vyhodnocení dopadů zavedení zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících, a to zejména z hlediska navýšení počtu přepravovaných osob, snížení pohybu vozidel využívaných individuální přepravy a spolupráci s odborem životního prostředí z hlediska zlepšení čistoty ovzduší ve městě.
Takže pro protinávrh 4, proti 4, zdrželo se 16, protinávrh nebyl přijat a prosím návrhovou komisi o předložení původního návrhu.
Takže hlasování o původním návrhu. Zastupitelstvo města schvaluje změnu tarifu městské hromadné dopravy Litoměřicích s účinností od 1.5.2018, která spočívá v úplném zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících.
pro tento návrh, 23 zastupitelů proti 0, zdržel se 1. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji, tím jsme probrali dnešní program, který měl dva body. Dostáváme se k bloku informací. Pan tajemník.
Moje informace. Včera jsme obdrželi s rukou pana hejtmana Ústeckého kraje ocenění v rámci hodnocení Zlatý R v sekci Smart City se řešení první a druhé místo, tedy ze třech hodnocených. A týká se to dvou aplikací Geoportál a komunitní plánování. Jsou to všechno věci, které jsou k dispozici na webu města online, mapové aplikace, například právě o službách v rámci sociální sítě, kde mají vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP možnost zaparkovat, kde jsou vyhrazená místa, jsou tam aplikace, kde jsou dětská hřiště, jakým způsobem řešíme zimní údržbu a mnoho dalších. Takže tohoto ocenění si nesmírně vážíme a zároveň právě ta část Smart Cities v rámci tohoto hodnocení komunitní plán, právě tyto komunitní služby online postoupily do celostátního kola, které bude vyhlášeno na konferenci ISSS v Hradci Králové. Společně s tím jsme minulý týden také spustili dvě nové služby. Jedna se jmenuje Tichá linka, to znamená vlastně tlumočení do znakové řeči pro občany s handicapem. Tuto službu poskytujeme a je možné ji vlastně využít v rámci celého úřadu jakékoliv agendy. A druhá služba je rozklikávací rozpočet, který je k dispozici na webu města, je přístupný všem. A na závěr bych chtěl říci, že i a zdůrazit slova pana starosty, které řekl na začátku, tento přenos, toto zastupitelstvo bylo poprvé přinášeno online.
Děkuji, pan Herman. Vidím tady technickou, pan Kubec.
Moc děkuji za ten komentář. Ta aplikace je velmi vydařená z mý oblasti sociální komise. Velmi oceňujeme ta místa parkovací zobrazená na mapě pro tělesně postižené. Jedním z těch našich podnětů bylo, že by to měl být teprve mezikrok, protože těm postiženým příliš nepomůže, když vidí tyto místo, ale nevidí, že to místo je obsazené. Takže část vyhrazených míst která se už je očipována, to znamená, že se tomu vozíčkáři a postiženému zobrazí místa, kde může reálně zaparkovat, protože ten, řekl bych, globální přehled mu zase tak moc nepomůže, takže věřím, že to bude často bude vyvíjet dál a moc za to děkuji.
Děkuji, pan Herman.
Včera byla uzávěrka podávání projektu na participativní rozpočtování. Já jsem dostal dneska informaci, že jsou čtyři, takže konečně trošičku víc a podle předběžného posouzení by měly vyhovovat podmínkám. Takže až to prostudujeme, tak potom dojde k hlasování na veřejném fóru 11. dubna.
Děkuji. Dalším bodem jsou interpelace na někdo písemnou interpelace, prosím, předejte, předáno.
Prosím, budu.
A děkuju, ještě vidím další předání. Panáška Marka. A dostáváme se k bloku diskuze. Teď se mi ztratil panel, tak hlásí se někdo do diskuze. Pan Matys.
Poradní orgán jako dopravní komise, tak máme ještě další nápady, tady právě jak doštuduje ty naše zápisy a je mi jedno, jestli z těch nápadů si někdo, jestli někdo si zase ten nápad přivlastní za svůj taky jenom dobře, takže jsou tam teď takový nápady a je to, ten první nápad je ovšem, je prodiskutován s velitelem nebo s ředitelem městské policie. Jedná se o návrh změny dopravního značení na Mírovém náměstí a jedná se o to, že jsme diskutovali o tom, aby se omezil vjezd říkáme na Valech, že by se zavřela Mostovská ulice, tím by byl teda nějakým způsobem pomezený věc na Tršův most, a otočila by se jednosměrná silnice v ulici Michalský. To znamená, že by se z Pekarský jezdilo jako zpátky jako k Archivu. Myslím si, že by to stálo za úvahu to vyzkoušet a myslím si, že by se opravdu ten počet aut, který náměstím jenom projíždějí, že by se omezilo. Druhý nápad je ten, že řešíme furt celý 3 roky vlastně parkovní a společně zase ještě se zvali tam městský policie, jsme přišli na jednu věc, že by se mohlo vytvořit takzvaný parkovací stání pod Tyršovým mostem, který by teda bylo vlastně vhodný jak pro osobní vozidla, který do toho může přijíždějí, tak i pro, případně pro autobusy. A ono to právě souvisí i s uzavřením té Mostecké ulice, kdyby se z tohohle stání, který je přímo pod mostem, vybudoval výtah. Mám tady obrázky toho výtahu, který jsem zapotil v Praze u jednoho mostu, tak by se vlastně ti lidi dostali vlastně do pěší zóny v té Mostecké ulici a na tom náměstí byli vlastně ve velice krátké době. A myslím, že i to vybudování tadyto parkovacího stání by bylo si finančně není náročné. Třetí věc, třetí návrh, který jsme tam diskutovali na komisi, to je trošku finanční a to asi je v budoucnosti, a to je vybudování nadzemního i podzemního parkoviště pro osobní vozidla na Valech. Tady jsme přemýšleli opět s velitelem městské policie, že by bylo na pravý i na levý straně. Byly by asi 2 patra návrh podzemí, jedno patro nadzemí, po pravý straně směr Ústí, průjezdí na Ústí, druhá strana průjezdná směr Lovosice. Tak jenom tak pro informaci. Děkuji.
Pan Krejza.
Já vám děkuji dopravní komisi, to je fajn. A jenom k tomu Tršovým mostu, tak tam teď probíhá nějaké geometrické oddělování pozemků, protože Úřad pro zastupování státu si musí vypořádat z RSD svoje pozemky tak, aby bylo pak možné. A jsme domluveni s panem ředitelem Němečkem, že až proběhne tady to vypořádání, tak můžeme s ním jednat právě o těchto pozemcích, které nejsou naše. A pak samozřejmě je možné i, a to budeme muset asi zřesit do toho, si nejsem jistý s tím výtahem, protože ten pozemek přímo pod mostem a vozovka most prostě patří ředitelství silnic a dálnic. A budeme se muset vypravit do Chomutova. Ne? Do Chomutova stejná. A tam s nima si o tom popovídali, doufám, že tam zůstali aspoň 2 lidi nějakou chvíli další. No. Takže díky za to, to je fajná nota.
A jenom k tý Mostecký, tam připomínám to, že největším problémem je právě ten průjezd přes náměstí. Tam se najde Lidickou přes náměstí a Mosteckou si to zkrátějí, že třeba do nákupního centra. Nicméně, kdyby se zabránilo samotnému průjezdu, tak tato cesta je nejkratší opuštění náměstí tímto směrem, takže by mohl nastat ten problém, že by všechno se zase přeneslo do Dominikánské ulice. Takže tady musíme opravdu velice citlivě postupovat, aby to přineslo nějaký skutečný užitek, že já tam vidím ten hlavní problém v tom vlastním průjezdu, nikoli v tom odjezdu z náměstí, když tam teda někdo stojí, ale to je věc, která asi do budoucna bude v řešení, no. Pan Matysiš.
Já se nechci dohadovat, jenom jde o to, že ten člověk, který pojede z Valů a bude chtít jet přes tu Mosteckou a my bychom na tím dopravní značení vrátili zase na Valy, tak si to rozmyslí, pojede po Valichců. To je ten úmysl toho.
Tak někdo další do diskuze ještě? Pane Jenček?
Já bych se krátce zeptal k ulici Dalimilova, jestli je známo, kdy zhruba asi se plánuje to dokončení těch úprav, to taky trvá další dobu. Děkuji.
Brunčíková.
Ulici Dalimilova teďka v lednu začaly Severočeské vodárny a kanalizace dodělávat přípojky, které tam jsou. my máme na stole zaměření a nějaký návrh úprav v křižovatkách, kde bychom chtěli prodloužit a zvětšit chodníky, zmenšit tam délku přechodu u výjezdu v ulici Sava Tomáška. A bohužel včera přišlo záporné stanovisko Policie České republiky ke zjednosměrnění toho krčku, tak si myslím, že o tom ještě s nimi budeme jednat, protože dneska je Palachovka 3/4 roku zavřená, autobusy jezdí, doprava tam funguje. Myslím si, že by se vůbec nic nestalo, kdyby Dalimilova ulice byla obousměrná po Samu Tomáška a ten krček byl jednosměrný směrem od nemocnice do centra. Jinak k tomu vašemu dotazu, abych teda se vrátila, tak počítáme s tím, že firma by měla do konce května dodělat všechny přípojky a my už postupně začátkem března začínáme dělat nové obruby, nebo budeme zvedat a rovnat obruby, chodníky a doufám, že do konce května, nejdéle do konce června, bychom to mohli celé dodělat.
Tak ještě někdo do diskuze? Nevidím. A vidím, paní Kubelková.
Já mám jenom faktickou připomínku, že pokud se teda nemáte v krčku někde z jednosměrní chápu paní Kubelovou, takhle tam budou jezdit sanitky, jo? A to znamená, že by všechno, co jede směrem na severozápad, na Kukratice a dál, tak by to museli objíždět přes Husovou ulicu, což je na prostě jistě složité, přímo nejkoubě od nemocnice. A to jsou se tam lidé museli.
No ne, právě, že směrem na severozápad by jeli od nemocnice Dalimilkou. A ono tam nejde o paní Kuldovou, jde tam o to, že v podstatě se tam nevejde druhý chodník. Jo, takže je to otázka té strany u pana doktora Hančíře, kde teda my 20 let řešíme chodník. A zatím se tam zaplať pánu nic nestalo. Zpátky budou jezdit Husovkou nebo Macharkou. Ta je jednosměrná vlastně, z Březinky je Macharka jednosměrná do Dykovky a k nemocnici. Tam je zatím pořád víc ulic ze severozápadu k nemocnici. Je to samozřejmě otázka k diskuzi, ale diskutuje se o tom 20 let, ještě mě nepřišel nikdo geniální, který by to roštíl. Jako toho to ne, zatím je to boj.
Každý řešení přinese někde klad a někde zápor, nicméně my jsme dokonce jednali i s vlastníky těch domů v tom krčku, aby nám část pozemku prodali, že jim i postavíme nový ploty, rozšíříme ten krček, tím by nám to umožnilo postavit tam chodníky a dostat to na úroveň šířky ty Dalimilky, ale s tím jsme neuspěli. Jo, jo, je to tak. Tak nikdo další do diskuze. Takže mi nezbývá, než vám velice poděkovat za dnešní jednání a popřát vám příjemný zbytek dnešního dne. Naschledanou.